Makweni Neville, endzenga wa kahle emadambu lamanene kumbe xana eka vangana va hina va nkoka hi tsakile ku tlhela hi vuya nakambe lahawani ekerekeni madambu lawa ka ku pfumelanyana kutani hi ta ringeta ku hatlisa hi laha hi nga ta kota ha kona hi kongoma xikan'wekan'we ehungwini xo sungula hina switiviso swin'wana swi lavaka ku tivisiwa ni xikombelo xo hlawuleka xa xikhongelo ndzi kumile mapapila ya n'wina lahaya endzhaku lama nga tisiwa kutani na rasisi loyi a twaka a ri na rhumba ebyongweni kutani a ku ri na un'wana eLouisville na makwerhu un'wana wa ministara tatani wa yena a ri na vuvabyi bya mbilu kutani kwalahaya a ku ri na vo tala vanhu vo tala lava vabyaka emisaveni namuntlha vo tala ve le ku foyineni kutani ha tiyisisa ku va khongelela hi timbilu ta hina hinkwato leswaku xikwembu xi ta hi pfuna hi ntolovelo kwalomu ka 95 wa tiphesente ta ministri wa mina va tano mikarhi hinkwayo ku khongelela vavabyi ma swi vona kambe ntsena ndzi wa mavonele ya ku vona nyana sweswo ndza ha khongelela vavabyi sweswi tsundzukani sweswo sweswo swi ya emahlweni hi ndlela yeleyo naswona kambe loko hi nga kuma kereke laha yi nga tshamisisiwa exiyin'weni xa yona manuku kutani yi va hi mukhuva lowunene leswaku hi nga ha ya hi ya tirha ma swi vona yi kumeka yi ri leyi nga kondleteriwa wa vona hinkwaswo swi kumeka kun'we ntsena swin'wana swi bile mbilu ya mina xikadyana lexi nga hundza kwalaho a ku ri loko xikhalabyani xa khale rin'wani ra mavoko ya xona ri duvuriwa na nenge wu duvuriwa a nga kona lahawani ku ndzi yingisa sweswi kambe hosana wa nakulori hi vito ra Roy Robinson kutani un'wana wa vatrust va hina lahawani ekerekeni ni jinga yin'wana ya mukreste wa kahle u chikile kwalahaya a ku makwerhu Branham u nga rivali president a ku swi ndzi khomisile tingana loko ndzi n'wi vona a chika loko ndzi n'wi vona eka thelevhixini loko yena a chika eka xihahampfhuka mihloti yi ri karhi yi xiririka emarhameni ya yena ni nomu wa yena wu ri eku rhurhumeleni ma swi tiva a ri kwalahaya na Roy na vona eka nyimpi yaleyo a swi na mhaka loko mi hambana na yena hi tipolitiki wa ha ri president ya hina ina kulukumba eka mina ndzi nga hava ndzi ri wa xidemokrasi kumbe wa riphabliki ndzi mukreste kambe ndza mi byela nkarhi wun'wana ndzi kumeka ndzi hlamala ngopfu hikokwalaho ka president Dwight Eisenhower kulukumba u na ntiyiso wa leswaku a ri munhu lonkulu ku ya hi ku ehleketa ka mina loko a ha ri eku gangiseni nakambe kutani ni ri eka nhlawulo a ndzi ta tlhela ndzi hlawula yena nakambe sweswo hi swona a ndzi na mhaka loko a nga va a ha ri na malembe ya zana hi vukhale a ndza ha ta hlawula yena hikuva ndza n'wi tsakela kutani a hi n'wi tsundzukeni eka swikhongelo swa hina madyambu lawa JT nkarhi wun'wani ndza yi khensa nhlengeletani yeleyo ya kahle n'wina hinkwerhu n'wina na makwerhu Willard mi nga va na yona vhiki leri loko a ndzi nghenile ndzi huma ehandle n'wina hinkwenu a mi ta ku swi kahle makwerhu Branham sweswi ma swi tiva so na so kambe swi antswaku yima ehandle ndzi mi yingisela a mi swi voni xana swi kahle swi nga leswi swi kahle swinene ndzi kumile swihanani eka tikereke tin'wana loko mi swi lava hinkwenu ka n'wina loko mi tilulamiserile ku ya va va risi sweswi loko mi leteriwile kutani laha ndzi pfumelela leswaku mina kona kutani hinkwaswo swi tshamisekile ndzi na yin'wani eOregon yin'wana eWashington California ni le Arizona ni tindhawu to hambana kutani loko mi lava ku va na kereke kumbe swin'wana hikokwalaho ka yini kona kwalahawani i ndhawu ya kahle ku sungula ka yona kona kwalahawani kutani ku na mimoya leyi rilaka hinkwako hambi ku ri evuhlayiselweni bya India ni kun'wana laha mi lavaka ku ya kona ntsena hi tiviseni hikuva ndza pfumela leswaku n'wina vafana mi tiyisisiwile sweswi sweswo hi swona ntsena ndzi rhandza ku vona loko va swi endla sweswo ku na makwerhu Rudel lahaya endleleni ku ya va ni nhlengeletano ya yena eka masiku matsongo ku ya va na mpfuxelelo laha ku nga na makwerhu Rudel kutani ndzi tsundzuka loko ndza ha toloverile ku sukumetela na kulori yaloyo lontsongo hinkwako ku ri ku ringeta leswaku a huma eka ku paniwa kutani a chumayela a ri wo hetelela a nga ha ku ntsena a ndzi nga swi koti ku vulavula u fanele ku n'wi yingisela amen wa vona a wu swi tivi leswi u nga swi endlaka loko u pfumelela moya lowu kwetsima wu ku khoma hi swona sweswo kutani makwerhu Graham Snelling wa Attica na makwerhu Junior Jackson kwalahaya
them. Va
tekela enhlokweni tani hi tikereke ta va sesinyana va hina, lava nga na hina, hi kunwe hinkwerhu ka hina. A hi hambani hi tidyondzo ta hina kumbe ku tshemba ni swikongomelo swa hina. Tidyondzo ta hina i tin'we, hi yime kun'we, ntsena eka hinkwaswo kun'we, ntsena hi kereke leyi nga yin'we. Kutani hi rhandza leswaku va hangalaka hinkwako, hi ni tin'wana eAfrika, tin'wana eIndiya, kutani ni hinkwako ematikweni hinkwawo. Kwalaho hi laha hi va lavaka kona leswaku va hangalasela mahungu. Tani ndzi vona vana kulori lava lavantsongo va ri ekuteni tanihi makwerhu JT panel lawa na makwerhu Willard na vona loko va ha ri ekuteni. Vana kulori lavantsongo, loko ndza ha dyuhala, loko ku ri hileswaku ku ta va ni mundzuku, va ta va vavanuna valava va mundzuku. A ndzi swi lavi leswaku hungu leri ri fa, ntsena a ri nga fi, ri ta hanya ku ya emahlweni. Nakona a ndzi pfumeli leswaku a ha ri na nkarhi wo leha ku ri yisa emahlweni. Ricece leri va nge teri ri ya ekufeni. Ndzi mi vona mi ri na rona siku hinkwayo namuntlha, sisi. Sweswo swi kahle ngopfu. Hi khensa hosi eka sweswo leswaku hosi i ya musa, yi tele hi tintswalo. Ntsena tshama u ri karhi u pfumela leswi u nga byeriwa swona lahawani, wa vona u ta va kahle. Sweswi hi matiphina hi ku dyondzisiwa xana, ma swi tsakela ku dyondzisiwa xana. O ndzi ehleketa leswaku yi hi khoma kahle, ya hi wisisanyana ku khongelela vavabyi ni swivono ni ku hanyisiwa ka matimba. Ku va sweswi madyambu lawa endzhaku ka xikhongelo hi ta tlhela hi khongelela vavabyi madyambu lawa. Mikarhi hinkwayo hi lava ku endla sweswo, hi khuvula un'wana na un'wanyana nkarhi wun'wana na wun'wana. Xana i vangani va ha tsundzukaka loko ndzi famba hi tipower? Kunene ndzi fambile hi tipower hi mikarhi yo tala, laha a ndzi fanele ku famba timayili ta 13 hi siku emananga. A ndzi ri ni 298 wa timayili leti a ndzi fanele ku ti famba. A ndzi fanele ndzi famba hikwalahaya hembe yi ri evokweni ra mina, kutani o ni karhala swinene hi ku famba emakhwatini ya kona ni ku tsemelela swiluva swa rihlaza. Ni hlangana na n'wamapurasi un'wana wo dyuhala, kutani ndzi tshama ehansi ka nsinya, kutani ndzi vulavula na yena hi ku khuvuriwa hi vito ra hosi Yesu. U vurile leswaku kunene mikarhi hinkwayo ndzi lava ku khuvuriwa, ndzi ku a hi le kule na xikobyani. Kutani u teri, kutani ndzi tekile vo tala ndzi va vona ndzi va ndzi ya va khuvula hi vito ra Yesu, ndzi tlhela ndzi vuyela endleleni ntsena hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota ha kona. Sweswo hi swona. Minkarhi yo tala loko ndzi ri eka swiambalo swa mina swa ntirho, ndzi khuvula un'wana. Loko ndzi huma epaleni, ndzi tshama ehenhla lahaya ndzi tirha hi ku khandziya pala. A ndzi ri munhu wa malayini swinene. Ndzi tirha hi ku khandziya pala na wanuna loyi a ndzi vulavula na yena hi hosi. U tirhi hikokwalaho ka yini Bili? Rin'wana ra masiku lawa ndzi tata ekerekeni ya wena ndzi ta khuvuriwa. Ndzi ku xana hikokwalaho ka yini wa ha hlwela? Hi le kusuhi na le nambyeni. Ku ni mati yo tala lahaya, makhumbi sweswi hi swona, wolowo hi wona nkarhi. Filipi u teri, mutsheniwa u teri eka Filipi, hi lawa mati i ncini xi nga hi sivelaka. Hi swona sweswo ku hava. Loko u tiyimiserile hi wolowo i nkarhi, u nga pfumeleli javulosi a nghenisa swin'wana. U nga veki swilo u swi vekela mindzuku swilo leswi u nga swi kotaka ku swi endla namuntlha. Mindzuku swi nga ha endleka a nga vi kona eka wena. Ndzi tsundzuka siku rin'wana loko ndzi ta va ndzi swi endlile sweswo, ndzi dyondzile, swi ndzi dyondzisile dyondzo. Ndzi tshikile swin'wana leswi a ndzi fanele ndzi swi endlile siku rin'wana, hi siku leri a ri landzela a swi nga ha koteki. Sweswi ndzi tiyisile a ndzi lavi ku mi khomeleta eka lowu nkarhi, kambe ntsena swi nga leswi ndzi lava ku horisa xilondza. Kutani a ndzi tivi ntsena ndzi titwa kahle ku fikela laha ndzi vaka ehandle ka vumina, hakanyingi ntsena ndzi titwa kahle ngopfu. Sweswi a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyani loko hi nga siya eritweni. Vana wa hina wa le matilweni, wena Xikwembu lexi hanyaka hi laha ku nga heriki, dyambu leri ntsena ri peleke, dyambu leriya ri nga rin'we. Daniel u ri langutile loko ri pela, Yeremiya u ri langutile loko ri pela, Adamu u ri langutile loko ri pela, Yesu u ri langutile loko ri pela. Kutani ka ha ri misava yin'we leyi va hanyeke eka yona ni ku famba kona, kutani wena wa ha tshamise xisweswo u ri Xikwembu. Madyambu lawa ku na swikombelo swo tala. Wanuna loyi a nga na tshumba ebyongweni, sesi loyi u chava swona. Hi tshembe wena ntsena hosi eka sweswo leswaku tshumba lero ri nga ha hundzuka lunye, ku hava lexi nga yimisiwaka. Swo va ndlela ya ku ya fika emavokweni ya dokodela. Kambe madambu lawa famba na xipelipeli nyana endzhaku ka xinyimpfana xexo ku xi vuyisela endzhaku eka xivala xa tinyimpfu ta tatana.
In the name of the Lord Jesus,
we Yesu hi kongomisa xikhongelo xa hina ku dlaya nghala, tshumba, lunya, ku vayisa exivaleni xa tinyimpfu hi ku hlayiseka. Kutani hina xikwembu hi tsundzuka president wa hina madyambu lawa loyi a rhandzekaka makwerhu Dwight Eisenhower wa hina. U rhangerile tiko hosi, u ringetile ku hi fambisana ekule na nyimpi. U tshembisile leswaku nyimpi ya Korea yi ta fika emakumu loko a nga xi kota. U tshembisile vamanana lava leswaku u ta tlhela a va vuyisela majaha ya vona. Kambe u tiri ku va mina ndzi swi endla, a ndzi nga swi endli. Ndzi nga ha endla matshalatshala ya mina, kambe xikwembu xi ri xoxe hi xona xi nga ta swi endla. Kutani wena a wu ri na yena hosi, kutani sweswi swi tshamisekile. Xana hikokwalaho ka yini va nga swi vonanga sweswo emasunguleni? Xana xikwembu ndza khongela leswaku u ta n'wi pfuna, katekisa moya walowo wa nhenha hosi. Kutani ha khongela leswaku u ta hi hlawulela murhangeri loyi a nga ta landzela. Ku hlawula ka wena ku ta endliwa hosi. Kambe loyi hi n'wi tsakelaka ngopfu madyambu lawa ehandleni ka timhaka ta tiko ra hina hi ya loyi wa kahle ni tintswalo loyi a taka a ta tshamisisa mfumo lowu wu nga ta pfumala makumu, hosi Yesu n'wana wena. Kutani hi va ta khondza mavoko gongondza ku ta twala, kutani a ku nga havi na nyimpi. Va ta rima masimu ya vhinyo ni ku dya mihandzu ya yona. Va ta aka tiyindlu va tshamisa eka tona, kutani a ku nga havi na makhombo endzhaku ka sweswo. Hi katekise sweswi loko ha ha tshinelela rito. Kutani tatana, wena u tivaka xivangelo xa ku tshinelela rito kusuka eka matsalwa lawa ya nga lahawani. Swi hikokwalaho ka ku va ndzi titwa u lava leswaku ndzi swi endla hi ndlela leyi. Sweswo i ku tirhandzela ka matimba ya wena, swi le ka xileriso xa wena, swi le ka xileriso xa siku ku pfumelela vanhu va kuma xiyimo xa vona ni ku va va tilulamisela awara ya nyimpi. Tanihi laha makwerhu a vuleke ha kona exikhongelweni xa yena eka wena xikadyana lexi hundzeke, u hi leterile nkarhi lowo leha hosi. Sweswi tatana, hi nyike swiyimo swa hina hi veke eka leswi hi faneleke ku swi endla. Swi nga leswi hi nga hava eka ntirho wa tatana. Ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu n'wana wa wena. Amen. Hi nga va hi vile na nhlikani wa kahle enhlikanini lowu a hi ri eku vulavuleni na dokodela leri tivekaka eLouisville, muongori wa yena. Va twile hi swin'wana swa tintswalo ta hosi. Kutani tatana wa yena a ri dokodela, kutani u tile a fika a tshama eka marini ra mina nhlikani hinkwawo, ntsena u nghenile a ti tshamela kona. Munhu wa kahle ngopfu kumbexani wonono wa nyana mastiva un'wana laha tshembekeke mupresbyterian wa xiveri ku sungula hi swona, kambe u tshikile mihloti yi xiririka emarhameni ya yena. Ntsena xikwembu xi va kuma va damarherile hinkwako etihofisini ta vadokodela ni le ka vaongori. A ndzi pfumeri leswaku ku na miongori Enetos Infirmary Hospital loyi ndzi nga n'wi byelangiki vumbhoni bya ku va na moya lowo kwetsima. Kutani ndzi n'wi vutisile loko a khuvuriwile hi vito ra Yesu, ku nga ri dokodela loyi ndzi tihlanganiseke na yena kun'wana ni kun'wana kumbe swin'wana wa vona. Va byeleni ha wona a ha ri na nkarhi wo tala makwerhu, swi nga ri na mhaka leswaku swinonowa njhani lahawani, ntsena yimani ku kondza mi tsemekanya ku hefemula kwaloko ko hetelela kutani mi vona. Kutani mi ta tinavelela ku va mi swi endlile ina nkulukumba. Mi nga yimi ku kondza nkarhi wolowo a hi swi endleni ka ha ri sweswi leyi hi yona awara. Va nga ha kaneta ni ku va na nkahelo ni huwanyana ya swona, kambe a va swi hanyi, a va swi hanyi hakunene. Va kahle hinkwavo, va ta va ta mi bela huwa ntsena tsundzukani. A va swi hanyi hakunene, a va swi hanyi ntsena va nga va kumbexani va dyondzisiwile swin'wana kutani va tibohelela eka swona. Swi nga leswi mi ta vona mianakanyo ya vona. Mi nga rhaselani na vona, mi nga rhasi na un'we, kambe ntsena va rhandzeni eka wona kutani mi va khongelela. Nene ndzi ehleketa leswaku hi fikile eka vhesi ya vukaye. A ndzi na ntiyiso teto i tindlela to leha kusukela eka ku avanyisa ka vunharhu. Xana a hi swona vavanuna? To va vulombe lebyi nga etambeni eka mina. A hi ri eku vulavuleni sweswi tsundzukani, swi nga leswi hi ta tlhela hi kuma masungulonyana nakambe. Kutani sweswi makwerhu Neville, mi ndzi khwenuta switsongo loko ndzi hluleka ku vona nkarhi loko wu famba leswaku ndzi ta kota ku va na xikhongelo xa vavabyi. Lava kungena eka thosi rin'wana na rin'wana leri hi nga ri kotaka kutani madyambu lawa ndzi lava ku vitana lava nga twa rito ndzi ta hetelela hi leswi ndzi nga ta swi kota ku swi hlaya hinkwaswo ka swona kambe xikongomelo xa leswi i ku vona swiyimo swa n'wina eka Kreste ku vona leswaku a kova swin'wana leswi mi khunguvanyekaka eka swona kumbe swin'wana leswi swi nga ha vaka mi swi tekelerile kun'wana kambe hi leswi xikwembu xi mi endleleke swona hi xoxe ku nga ri hi ku mi kahle kokwalaho mi yeke na le kerekeni madyambu man'wana laha makwerhu un'wana wa xisiwana a mi rhangeleke ku ya ealtarini kutani a hi swona sweswo a ku ri xikwembu ku nga xisivana masungulo ya misava xi mi hlawulerile eka vutomi lebyi nga heriki loko mi fika kwalahaya siku lero a swi hlamarisanga loko 24 wa vakulukumba va hluvurile tiharhi ta vona un'wana na un'wana u yi vekile ehansi harhi ya yena un'wana na un'wana a wa hi mombo va ri hava leswi va nga xi vulaka ku ri hava muchumayeri ku ri hava nkulukumba wa kereke ku ri hava nchumu hinkwaswo swi dzunisa xinyupfana xikwembu xi ta hlengeleta swilo hinkwaswo eka yena hi siku lero o loko a hi tshame hi swi tiva ni ku swi tekela enhlokweni leswaku yena a ri mani loyi va n'wi vambeke sweswi hi ta sungula hi vhesi ya vunhungu leswaku hi kumanyana masungulo switsongo leti swi hi tataleke tona hi vutlhari hinkwabyo ni ku ehleketa hinkwako swi hi tivisile xihundla xa ku rhandzaka xona xihundla xa ku rhandzaka xona kutani tsundzukani hi laha hi nga dhewurisa xiswona eka sweswo hi vangani lava a va ri kona mixo lowu lahawani a hi voneni hi laha hi nga tshitshingana ha kona eka sweswo xihundla xa ku rhandzaka xona sweswi ntsena a kova xilo lexitsongo kutani i xihundla ku rhandzaka xikwembu i xihundla kutani munhu un'wana na un'wana u fanele ku tilavela ku rhandzaka xikwembu yena hi yexe xihundla xa xikwembu xana hi swi kuma njhani xana Pawulo xi tivisiwile eka yena u teri a nga swi kumanga eka munhu a hi swa nyama na ngati a nga yanga exikolweni a nga yanga eka seminara a nga na leswi a nga swi endlaka ha swona kambe u swi hlawuteriwile eka yena hi Yesu Kreste loyi a hlanganeke na yena endleleni yo ya eDamaska hi rihati tanihi langavi ra ndzilo kutani ri n'wi vitanile kutani u yile Arabiya a ya tshama kona malembe manharhu o xana a wu swi anakanyi leswaku a ku ri nkarhi wun'wana makwerhu Egan malembe manharhu Pawulo a ri kwalahaya Arabiya va n'wi hirhele muakunyana wutsongo kun'wana a ya ehenhla na le hansi eka floro a ri na matsalasongo ya khale a va nga ri na lamantshwa Pawulo u ma tsarile hakanyingi eka wona matsalasongwa ya lawa ya khale hi laha xikwembu xexo emasunguleni swi hi hlawuleleke eka vutomi lebyi nga heriki hi laha Yesu xi nga ta n'wi rhumerisa xiswona leswaku hi gandzelo leri hinkwenu hi ta va ni mfanelo eka murhi wa vutomi lava xi va tiveke ekusunguleni xi va vitaneke lava xi va vitaneke xi va endlile hi lava lulameke lava xi va endleke lava lulameke xi va kwetsimisile xikwembu kusukela emasunguleni ya misava xi hi hlawurile xi hi endla vana sweswi ntumbuluko hinkwawo wu le ku konyeni wu rindzerile ku vonakarisiwaka vana va xikwembu o ndza swi anakanya loko Pawulo a ha ri na nkarhi wa kahle ndzi tsakela loko a ndzi ri kwalahayana yena xana n'wina a mi swi tsakeli xana kutani a ku xi hi tivisile xihundla mi kumeka mi ri karhi mi kuma moya lowo kwetsima nkarhi wun'wana kutani loko wu sungula ku famba kutani ntsena hlalelani leswaku wu fambisa ku yini enhlikanini lowu ndzi vile o ni kwalomu ka 30 wa timinete ndzi ri karhi ndzi hlaya ntsena ku languta dyondzo kumbexani ku ri hava ndzi ta vula xiphemu eka sweswo 15 wa timinete exikarhi ka mikarhi kutani ndzi tikumile ndzi ri eku tsutsumeni kutani ndzi ehleketa xihundla xana i swilo muni swa xihundla kutani matsalwa ya ndzi vuyiserile endzhaku eka testamente ya khale kutani ndzi tlhelela eka testamente leyintshwa ku boha swin'wana kun'we ku vona xihundla xa ku vuya ka yena xihundla xa ku rhandza ka yena xihundla xa hina xa ku va hi tshama kun'we tsundzukani xi nga ka swi nga dyondzisiwi eka seminara i xihundla mi nga ka mi nga swi tivi hi ku ya exikolweni hi ntivo vukhongeri i xihundla lexi nga tumbetiwa kusukela emasunguleni ya misava kuri ndzala ku vonakarisiwaka vana va Xikwembu.
Tibyeli
boti wa mina, tibyeleni sesi wa mina, hi wihi nkarhi lowu vana va Xikwembu va nga tshama va vonakarisiwa ehandleni ka lowu nkarhi sweswi? Xana hi kwihi eka matimu laha ku nga tshama ku va na nkarhi laha va vonakariseke nkarhi wa ku kuthuriwa ka ntumbuluko hinkwawo? Ntumbuluko hi woxe wu le ku konyeni, wu ri ku rindzeleni ka nkarhi wa ku vonakarisiwa. Hikokwalaho ka yini loko ku rivalelana ku nga se endliwa, moya lowu kwetsima wu nga se cheriwa, ku nga siva ni hinkwaswo swa testamente ya khale kwalahaya ehansi a ku nga ta va ni ku vonakarisiwa? A swi fanele ku rindzela ku kondza ku fika nkarhi lowu sweswi hinkwaswo swi tisiwile, swi fikile, swi le ku vumbeni ka nhloko ya ribye ku vuya eka ku vonakarisiwa ka vana va Xikwembu. Tani moya wa Xikwembu wu ta eka vanhu lava, swi nga leswi hi ku hetiseka ku kondza loko ministri wa vona wu va ekusuhi ni wa Kreste ku fikela laha wu tihlanganisaka na yena ni kun'we ni kereke ya yena. Xana i vangani lava nga tshama va dyondza hi matimu ya tiphiramidi? Xana ndza pfumba leswaku kumbexani manana un'wana u yimisile voko ra yena lahawani. Swi kahle. Xikwembu xi tsarile tibibele tinharhu, yin'wana ya tona a yi ri zodiac ya le xibakabakeni. Yaleyo i bibele yo sungula vanhu a va fanele ku langutisa ehenhla ku vonisisa leswaku Xikwembu i xa le henhla. Va landzelela zodiac, xana mikele mi nga swi dyondza ke? Hambi swi ri tano yi nyika nguva yin'wana na yin'wana, hambi ku ri nguva ya Khensa yi nyika masungulo ku tswariwa ka Kreste. Xana hi xihi xivumbeko xo sungula xa zodiac? Xana i wanhwana? Xana hi xihi xivumbeko xo hetelela? I Leo, laha ku nga nghala ku ta ro sungula ni ku vuya ra vumbirhi ka Kreste. Hinkwaswo ka swona swi tsariwile kwalahaya. Tani bibele leyi landzelaka yi tsariwile a yi ri eribyeni yi vitaniwa tiphiramidi. Xikwembu xi tsarile eka tiphiramidi. Loko mi nga tihlaya mi languta matimu ya khale ni tinyimpi leswi a va akise xiswona ku nga siva ni ku onhaka hi ndhambi, ya vinharhu yi tsariwile ephepheni. Bibele hikuva hi leyikulu ya kahle eka misava leyi tlhariheke leyi nga tata. Sweswi tanihi laha Xikwembu xi fambeke ha kona eka nguva, hi le ka Leo laha ku nga nghala, hi le ka nguva ya ku ambexiwa ka phiramidi, hi le ka buku ya nhlavutelo eka papila ro hetelela. Sayense yi ri hi le ka timinete tinharhu ku nga siva exikarhi ka vusiku. Ehleketani hi laha hi nga kona. Tani xiyisisana, a hi tekeni phiramidi swa olova yi famba tanihiloko yi ri eka triangle. Loko ha ha ri lahawani ekusunguleni ka nguva yo sungula ya kereke endzhaku ka reformation eminkarhini ya Lutere, tsala loko wanuna a ha tivula leswaku hi yena mukreste a nga ha va a vula vitomi kumbe rifu ra yena, va n'wi dlayile, va n'wi dlayela ku va a vurile leswaku i mukreste. Swi nga leswi ku nghena eka ku xanisiwa nguva yin'wana na yin'wana enkarhini wun'wana na wun'wana a ku ri ni ku xanisiwa, kambe hinkwavo lava rhandzaka ku hanya hi vukhongeri lebyi nga ka Yesu Kreste va ta xanisiwa. Enguveni ya Luther a swi chavisa ngopfu ku vula leswaku mulutere a mi ta tekiwa mini lava hoxeke kutani a mi ta dlayiwa. Minkarhi yo tala va va dlayele etimhandzini kutani va va hisa kutani ni swin'wana ku vula leswaku va Luthere. Kutani kereke yi larile tanihi phiramidi yi fikile eka goza rin'wana ra tintswalo laha a ku ri ku kwetsimisiwa. Hi minkarhi ya Wesley loko a ta va a lalanini na kereke ya Anglican a dyondzisa hi ku kwetsimisiwa, yi fikile eka nhlayo leyitsongo nakambe kutani a va vitaniwa ntlawa wa vahoxi. Xana i vangani lahawani lava a va ri va Methodist kumbe lava a va toloverise xisweswo kumbe lava nga kala va tihlanganisa na kereke ya Methodist? I hafu ya n'wina. Xana ma swi tiva leswaku kereke ya Methodist yi kale yi va na moya lowo kwetsima nkarhi wun'wana? Xana ndzi yile eka tikereke ta Methodist kutani ndzi va vona va wela ehansi kutani va haxiwa mati emimondzeni ya vona, va tlhela va va bela moya hi feni, va sivela moya lowo kwetsima leswaku wu nga ehleli eka vona. Hi swona sweswo. Sweswi wolowo i ntiyiso ehansi ka tinhlohlori ta Kentucky laha a hi ri na va Methodist. N'wina vanhu mo va ntsena va joyini va kereke lahawani, hi vile na va Methodist lahaya endzhaku na va Baptist hi yile eka altari ni ku va hi phakatana emihlaneni ku kondza hi kuma swin'wana hi kuma eka swona. Hi hanyile ku hambana endzhaku ka sweswo, kambe ntsena mi ta tsarisa mavito ya n'wina ebukwini kutani mi ku ndzi mu Methodist kutani mi nyuteriwa nyana munyu mi tlhela mi haxiwa nyana hi swimatani kutani sweswo hi swona hinkwaswo ka swona. Mi chika chika mi ambale shakoma nukuti pota pota mi ngenelela ni mipikizano wa tihanti mi beja mi bindzurisa mi tlangana ni michini ya siloto ni swin'wana hambi swiritano mahari va methodist va kahle wa vona sweswo a hi vumethodist valava vo va va joyini va kereke hi swona Baptist swa fana Presbyterian ku ya ehansi va fana tanihi laha David Duplessis akete vatukulu xikwembu xi hava vatukulu xikwembu a xi kalanga xi nga vana ntukulu xi na vana kambe a xi na vatukulu hi swona kutani vanhu lava yaka eka kereke ya Methodist kumbe ekerekeni ya Pentecostal kumbe ekerekeni ya Baptist hikokwalaho ka ku va manana wa n'wina kumbe tatana a ri wa Pentecostal kumbe Baptist kutani n'wina mi vatukulu a va ri vana n'wina mi vatukulu wa vona swi nga leswi xikwembu xi hava swo fana na sweswo kereke yi na swo tala swa swona kambe ku nga ri swa xikwembu xi hava sweswi xi yisisani leswi ku ya ehansi ku kondza yi fika ehansi sweswi tanihiloko yi va yi nga ha talanga kereke nguva ya Pentecostal yi nghena leyi nkarhi wun'wana yi nga tsema tibambara to tala yi tisusa xana yi endlile yini ntsena yi lo siya Methodist na Lutheran hinkwato endzhaku sweswi moya lowo kwetsima wu fambile wu suka eka nguva ya Pentecostal xana va endlile yini va tikondleterile va ti endla vona hi voxe hi va Assemblies of God hi va Oneness hi va Twoness hi va Church of God hi va leyi kumbe yaleyo loko mi nga weli a mi nge ngheni etilweni handle ka loko mi tsarisa mavito ya n'wina ebukwini ya hina o thakalero a ndzi na mhaka loko mi ri ma-Baptist Methodist Presbyterian mi tsarisa mavito ya n'wina eka buku ya vutomi loko xikwembu xa ha ma vekile kwalahaya loko mi hlawuleriwile eka vutomi lebyi nga heriki xikwembu xi ta mi vitana hi ndlela yin'wana hi mikhuva wun'wana hi ndlela yin'wana yin'wana kumbe swin'wana xi ni ntiyisiwa leswaku xi ta swi endla hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi ta ta eka mina swi nga ri na mhaka leswaku mi wela eka kereke yihi sweswo a swi nge endli nchumu ha yona kambe denominationi a yi nge mi endleli nchumu kambe yi ta mi bela matsanyu ku ya emahlweni ni xikwembu kambe a yi nge endli swin'wana yi ta mi hlengeleta kun'we ni ntlawa wa vapfumeri ni lava va nga pfumeriki hakunene mi ta hlangana na sweswo hinkwako laha mi yaka kona kutani hi va na swona sweswo hambi ku ri tilweyi swi nga leswi hi swi kahle kambe mi languterile eka denomination ya n'wina langutani eka Yesu hi yena a ri un'we loyi ku languteriwaka eka yena sweswi tanihiloko hi ri karhi hi ta eka leswi hi nga na swona xana i vangani ndza pfumela leswaku wansati hi loyi a yivisaka voko ra yena lahawani u dyondzile hi tipiramidi ma swi tiva piramidi a yi kalangi yi ambexiwa xana a yi nga ri tano a ku kalangi ku va na ribye ra xihuku leri yi ambexiweke rona a va kalanga a va nge swi kumi hambi ku ri ku swi kuma a va kalanga va swi tiva ni leswi swi nga tshama swi humelela eka yona hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini ribye ra xihuku ri nga ambexiwanga eka yona nhloko ya ribye ehenhla ka yona hikuva va n'wi arile loko a ta a ri ribye leri aleriweke hi swona kambe ri ta ambexiwa hi swona kutani maribye lawa ya ringaneleke ya nga rhendzela nhloko leyo ya ribye ma ta fanele ku va maribye lama nga ta fana ni ribye lero hi ku hetiseka sweswo swi ta ri ringanela ma hlanganana hinkwawo hinkwako piramidi yi hetisekile a mi nge swi koti ku fambisa xisinghwana eka wona laha maribye ya vona ya fambaka swin'we aka yaloyi wo saseka man'wana ya vona ya tika mazana ya tithani ehenhla emoyeni kutani ni ku hetiseka loku vekiweke kun'we yaloyi hi yona ndlela leyi xikwembu xi tisaka kereke ya xona ha ringanelana ku hlanganyela kun'we hi va mbilu yin'we ni moya wun'we sweswi un'wana u ri kunene malutere endzhaku lahaya a va na nchumu a mi swi pfumeli malutere va ta humelela hi siku ra ku pfukaka vafi tsanatani hi lava van'wana va nga ta humelela ekupfukeni ka vafi Baptist Presbyterian ni hinkwavo vana va xikwembu va ta humelela ekupfukeni kwaloko ka vafi kutani sweswo hi swona xivangelo namuntlha leswi endlaka leswaku vanhu va ku o kunene ku ta va ni mpfuxelelo lowu nga ta ku kula lowu nga ta huma lahawani kutani wu ponisa zana ra miliyoni ra mapentekosta hinkwavo va ta va lava ponisiweke kutani va ta vutliwa mi hoxile ku vutliwa kwaloko ku ta va ku ri ka mazana ya magidi hi swona kambe va ta endliwa hi ntsevu wa magidi wa malembe ya ku ponisiwa ntsevu wa magidi ya malembe lawa ya hundzeke munhu i famba eku vonakaleni tanihiloko ku vonakala ku te eka yena u tsemekanyile mabiloho loko a ta eka vona sweswi loko a swi ala kutani u sala eminyameni kambe loko a ya emahlweni
Notice, then the coming of the Lord Jesus is so
close to hand. Kutani kubuya ka hosi Yesu kubusuhu shinene kukonza moyo lowu nga ehansi lahawani tsena wu hlayisa ku lulama ku kwetsimisiwa nkhuvulo wa moyo lowo kwetsima kutani sweswi eka nkarhi wa ku vuya ka nhloko ya ribye kereke yi fanele ku hetiseka tanihi Kreste ku kondza Kreste ni kereke va hlangana kun'we hi moya wo fana. Kutani loko moya wa Kreste wu ri eka n'wina wu mi endla mi hanya vutomi bya Kreste, mi va ni maendlelo ya vutomi bya Kreste, mi endla mitirho ya Kreste. Loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Yesu u vule sweswo. Wa vona sweswi hi ya va na ni ministri lowu taka ntsena lowu fanaka na vutomi bya Kreste. Xana ministri wolowo hi nga wu xaka hata na yini xana ni ku vuya ka hosi swi languteni emisaveni namuntlha kutani mi languta leswikulu xefu a swi vulaka hinkwaswo leswin'wana leswikulu ni ntlimbo lowukulu wa misava hinkwayo wu le kusuhi nkarhi wun'wana na wun'wana swi nga ha va mapa sekondo yin'wana na yin'wana hi swona. Kutani loko sweswo ha swi tiva leswaku sweswo swi kusuhi munhu un'wana na un'wana la nga ni vuxiyaxiya a nga ha swi hlaya eka phephahungu kumbe a yingisela eka xiyanimoya. Kutani a swi tiva leswaku swi kusuhi kunene tsundzukani Kreste u ta tela kereke ya yena sweswo swi nga se humelela. Swi nga leswi ku kusuhi njhani ku vuya ka hosi Yesu kumbexani loko xikhongelo lexi xa madyambu lawa xi nga se fika emakumu hi le nkarhini wa makumu kunenenene i ntiyiso. Langutani kereke loko ya hata tanihiloko yi famba ntsena yi tekeni hi miehleketo ya n'wina n'wina va matimu lava dyondzeleke matimu langutani eka kereke ya Lutheran ehansi ka ku lulama ntsena yi ta yi huma ya ha ri yintshwa eka xicatholic langutani hi laha yi fambaka ha kona kutani mi languta Wesley loko a tshinelela nyana swintsongo eka ku kwetsimisiwa a ri karhi a kweweta eka matsalwa langutani kahle exikarhi eka Wesley kutani lexi landzelaka a ku ri nguva ya Pentecostal kutani nguva ya Pentecostal a ku ri ya ku vuyelerisela ka tinyiko ta ximoya sweswi langutani eka nguva leyi taka sweswi eka nhloko ya ribye. Xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ku vuya ka hosi swi tivisiwile xikwembu ni swivumbiwa hinkwaswo swi rindzerile kereke leswaku yi kuma xiyimo xa ndhawu ya yona. Khombo ra kona namuntlha swo saseka swi kusuhi ni un'wana na un'wana loyi ndzi hlanganeke na yena ndzi vumbulukile ndzi huma a hi ri ekuteni ndzi fanele ku va ni xikambelwana xa xinyama ma swi tiva loko hi ya endzhandzeni wa malwandle n'wina va missionari ni van'wana ma swi tiva sweswo loko ndza ha ri eku tekeni ka xikambelwana lexi va ndzi humesile eka marimi a ndzi ri ekunweni ka sweswo swa khale va ndzi langutile tanihi mboza kumbe swakudya kumbe swin'wana kutani a ndzi ri ekunweni ka swona kutani ku huma kwalaho ndzi tshamile ehansi ndzi rindzerile ku ringana hafu ya awara ku vona loko swi ta huma ekhwirini ra mina kumbe swi nga humi. Ndzi langutile ku tsemekanya lahaya kutani kwalahaya a ku ri na wasati lontsongo a languteka ntsena tanihiloko a lava ku fa a ri na milenge leyintsongo ni mavoko lamantsongo kutani a ndzi tshamela ro ya emahlweni kusuka eka wanuna loyi ku ya eka wanuna luyani wanuna loyi ku ya eka wanuna luyani ndzi tshinelela wasati ku kondza ndzi fika laha a ri kona a languteka tanihi xin'wana lexi a xi lava ku fa kutani ndzi n'wi tshinelerile ndzi ku ndzi khomeli manana a ku xana u swi endla njhani o a vabya swinene kutani ndzi ku xana ku humelele yini a ku ndzi yile eTexon ku ya endzela nhwana wa mina ndzi kumile vuvabyi a va swi kumanga leswaku xivangelo i yini ndzi teri ndzi lava ku ku vutisa xilo xin'we ndzi ku ndzi muchumayeri wa evhangeli xana u mukreste xana xana u tiyimiserile ku famba loko awara yaleyo yi fika xana kutani u teri ndzi wa kereke ya swingerengere ndzi ku sweswo a hi swivutisi lexi ndzi ya ku vutisa xona xana u mukreste loyi a nga tatiwa hi moya wa xikwembu ni ku tilulamisela ku famba loko xi ku vitana xana wasati a nga kalanga a swi tiva hambi ku ri ku swi tiva leswi a ndzi vulavula hi swona wa vona o swi ni visiwana njhani ku vona laha misava yi nga kona sweswi swi hi tivisile swona swi hundla swa ku tirhandzela ka xona kutaka mi nge ndzi mi hlayela swin'wana a ndzi ri eku hlayeni sweswi a hi pfuleni eka xihundla xa ku tirhandzela ka xona a hi pfuleni eka vaheveri lahawani tsena xikadyana ku avanyisaka vukombo vaheveri ndzi pfumela leswaku hi yona kutani ndzi tsakela ku mi hlayela swin'wana leswi ntsena swi nga ta mi endla mi titwa kahle loko hi ehleketa hi ku tshama kun'we evuakweni bya le tilweni vaheveri ku avanyisaka vukombo
for this Melchizedek
Kuva Melchizedek yalo sweswi langutani hosi ya Salema muprista wa Xikwembu lexi nga hehla hehla xana i yini xihundla sweswi hi lexi xihundla lahawani langutani lexi xana i mani na kulori loyi a endlaka a tivaka xihundla xa ku tirhandzelaka xona Melchizedek yalo yimele un'wana na un'wana lahawani tibibele ta hari eku pfuriweni vaheveri ku avanyisaka vukombo Paulo wa vulavula munhu loyi a tifanelaka wa vagalatiya kuva Melchizedek yalo hosi ya Salema muprista wa Xikwembu lexi nga hehla hehla a nga hlangana na Abrahamu siku a vuyaka eku hluleni ka tihosi a va a n'wi katekisa loyi kutani Abrahamu a nga n'wi pambulela vukhume bya xuma hinkwaxo loko va hlamusela vito ra yena va nge hosi ya ku lulama va engeta hosi ya Salema.
Who is this fella? Which is
Shana Imani na Gloria Lord. Hileswaku hosi ya kurhula. Langa riki na tatana. Hambi ari manana. Hambi ri rishaka. Anga riki na kusimbula ka masiku. Kumbe makumo ya vitomi.
Who was this man?
Shana ari mani wa na loyi. Shana ari mani. Anga kalange avana tatana, anga kalange avana manana, anga kalange avana masimbulo kumbe, atheme avana nkarhi lowu anga faka. Anga hlangana na Abraham, suku abu yaka eku hluleni ka tihosi. Xana a endla yini? Uyile aya kuma Lot, makwerhu wa yena, loyi a lahlekeke, ku n'wi vuyisela endzhaku. Kutani u hlurile tihosi leti tona tihosi leti hluriweke. Ndzi pfumela leswaku i khume kumbe khumentlhanu wa tihosi ni mimfumo ya vona. Kambe Abraham a hlamisa malandza ya yena kutani ya n'wi sala hi le ndzhaku a ti ava yena hi yexe hi vusiku wa vona loko a n'wi khoma hi nkarhi wa vusiku. O makwerhu, hi tirha eminyameni sweswi rivoni rin'we ntsena leri hi nga na rona i rivoni ra evhangeli kambe u ti avile hi yexe kutani a n'wi khoma a n'wi vuyisela endzhaku kutani endleleni ya yena yo vuyela endzhaku endzhaku ka loko nyimpi yi herile.
Let's go to Genesis 14 just a minute to get the story more plainer.
Ayen eka Genesis 14. Tsela xikadzane. Leswa go hikuma story kahle erivaleni. Ayen emahlweni la 1 eka Genesis. Ya vukhume. Ndza pfumela leswaku ya vu 14. Genesis 14 ina. A hi teka Genesis 14 18 ku singula. A hi singuleni nyana switsongo. Hi nga sengena eka sweso. A hi singuleni ina. Verse ya vu 18, Genesis 14:18. Tani Melchizedek, sosi ya loyi i Abraham, a vuyaka ekuhluleni ka tihosi, a ri eku vuyeni. Endleleni loko a ri eku vuyeni, a ri karhi a vuyisa Lot, ni vanhu hinkwavo lava a va tekiwile. Hinkwavo tanihi Davhida, loyi a nga ya a ya kuma, xana Davhida u endlile yini? U tekile xipelipelinyana, a ya vutla xinipfala, a xi susa enon'weni wa nghala. A seketane hi xipelipelu a sala xi nyipfala hi le ndzhaku xana i mani emisaveni loyi a nga swi endlaka sweswo ndzi byeleni munhu loyi a nga swi endlaka lahawani yimiseni mavoko ya n'wina ndzi ta mi byela hi ku hatlisa leswaku ma hoxisa a mi ndzi vonanga ndzi yimisa ra mina e-e a ndzi nge n'wi sali endzhaku na xibalesa lexi vitaniwaka 36 hi ku tika kambe i n'wi sarile endzhaku hi xipelipelu lexi langutekaka tanihi hi xikhadyanyana ni xintambyaninyana ximbirhi leswi xi nga eka xona a xi ndzi wuluta xi rhendzeleka hikuva kutani loko ku fika nkarhi wa ku va Goliyati a ti tiyisa u sarile Goliyati hi le ndzhaku kutani a ku Xikwembu xa le tilweni xi ndzi pfumelerile leswaku ndzi tshuxa xinyipfala enon'weni wa nghala ni xi humesa na le non'weni wa xikakaka a swi tiva leswaku a ku nga ri xipelipelu a ku ri matimba ya Xikwembu lawa a ma famba na yena hi xona lexi vuyiseleke xinyipfala endzhaku. Kani sweswo hi leswi hi swi vulaka namuntlha Xikwembu xi kumile Davhida a ri kwalahaya i na nkulukumba sweswo i ku dyisa nyimpfu ya tatana kutani loko xikan'wekan'we tshumba rita kumbe mfukuzani yi ta kumbe swin'wana kutani yi tlula yi suka emavokweni ya dokodela sweswo a swi nga ta n'wi yimisa Davhida a ta huma a sala na kulori yaloyo hi le ndzhaku ni xipelipeli lexitsongo xa ku kombela xin'wana na xin'wana hi vito ra mina mi ta endleriwa swona a ndzi na mhaka vadokodela va nga ha hleka kutani un'wana ni un'wana a nga ha n'wi hleka u ta n'wi sala hi le ndzhaku hi ndlela yin'wana a vuyisela nyimpfu yeleyo etshangeni enakulukumba i n'wana wa Xikwembu susa voko ra wena eka yena u sala nghala leyi ehansi kutani nghala yi pfuka a yi khoma hi malevhu kutani a yi dlaya xifayetana xa ndzumulo nkarhi wun'wana a xi tika makumenhungu kumbe makumekaye wa tipounds. Langutani Melkisedek hosi ya Salema hileswaku hosi ya kurhula laha kahlekahle Salema yi tshameke hi ku tsemekanya xiganga i hosi ya Yerusalema leswi a yi ri xiswona. Sweswo hi swona hakunene leswi a yi ri xiswona hosi ya Yerusalema, laha Yerusalema ekusunguleni a yi vitaniwa Salema hileswaku kurhula kwalaho a ku ri Yerusalema ro sungula loko ri nga se vitaniwa Yerusalema. A ri hosi ya Yerusalema, a ri hosi ya ku lulama, hosi ya kurhula, hosi ya Salema. A nga ri na tatana, a nga ri na manana, a nga ri ni ku sungula ka masiku, a nga ri na makume ya vutomi, a nga ri na rixaka. Xana a ku ri mani na kulori ya loyi? N'wi languteni endzhaka loko nyimpi yi herile, endzhaka loko ku hluriwile, langutani leswi a swi vuleke.
I'm Melchizedek,
18:14. A ku katekisiwa xikwembu xa le henhlahenhla lexi nyiketeke valala lava wena evokweni ra wena, kutani a n'wi pambulela ku avanyisa ka vukhume hinkwabyo. A hi hlayeni ku yisa emahlweni swintsongo, kutani hosi ya Sodoma yi byela Abrahamu, ndzi nyike tinhloko wena u teka vukosi. Kutani Abrahamu a hlamula hosi ya Sodoma, ndzi tlakusela voko eka Yehovha xikwembu xa le henhlahenhla n'winyi wa matilo ni misava, yingiselani hi laha a swi kombiseke ha kona, hi laha a n'wi nyikeke ha kona. Hambi marimarinya eku fika ka ringolo ra ntangu, ndzi nga teki nchumu lexi nga xa wena. U nga vuli nchumu, u nga ta vula u ku ku ta ku u ku u nga ta vula u ku ndzi fuwisile Abraham loko ti nga ri timbuva ta majaha. Xiyisisani Melkisedeki loyi tanihiloko a hlanganaka na Abraham loko a vuya ekuhluleni ka tihosi, xihundla xa xikwembu xi endliwe xi tiveka sweswi. Xana a ri mani? U hava loyi va nga ka va nga makumi matimu ya yena hikuva a nga ri na tatana, a nga ri na manana, a nga kalangi a va na nkarhi wa masungulo, a nga kalangi a va ni nkarhi lowu a nga kala a fa. Swi nga leswi yena loyi a ri kona wa hanya, a nga kalangi a va na masungulo, swi nga leswi a nga kalangi a va na un'wana kumbe Ela Elohim, yena la nga ni matimba, yena loyi a tshamaka a ri kona, xikwembu xa matimba hinkwawo. Yesu a ri na tatana, Yesu a ri na manana, Yesu a ri na masungulo ya masiku, Yesu u vile na makumu ya vutomi bya laha misaveni. Kambe wanuna loyi a nga na tatana hambi manana. Amen. A nga na tatana hambi manana.
Jesus had both father and mother. Amen. This man had
Yeso ari na bona havumbiri, tatana na manana. Wanu na loyi ari hava tatana hambi manana. Amen. Kutani xana u endlile yini? Endzhaka loko nyimpi yi herile, endzhaka loko Abraham a tekile xiyimo xa yena.
After the church takes its position.
Endzhaka loko kereke yi ta va yi tekile xiyimo xa yona, hi vitaniwile leswaku hi endliwa vana hi moya lowo kwetsima. Kutani loko munhu un'wana na un'wana a teka xiyimo xa yena lexi xikwembu xi n'wi vitaneleke ku xi endla ni ku yima emakun'wini ya patu ku landza lava lahlekeke. Xo sungula Paulo u susile ku chava hinkwako, swi nga leswi sweswi loko mi vitaniwile, loko mi nga pfuxiwanga emiehleketweni ya n'wina hi maendlelo man'wana ya ntivo vukhongeri. Loko hakunene mi tswariwile hi moya, kutani xikwembu xi mi hlawurile hi ku nga si va ni masungulo ya misava, swi nghenisa mavito ya n'wina ebukwini ya vutomi ya xinyipfana. Kutani sweswi hi ta tshama kun'we etindhawini ta le matilweni eka Kreste Yesu. Vanhu vo kwetsima, rixaka ro kwetsima, vanhu lava yelanaka, vakristo va le vukosini lava nyikelaka magandzelo ya ximoya eka xikwembu, yaleyo i mihandzu ya milomo ya hina leyi nyikaka ku dzunisa vito ra yena. vanhu va ta nghena kutani va ku vanhu va kona va penga hakunene va ta vutlhari bya xikwembu i vupfukupfuku eka vanhu ni vutlhari bya vanhu i vupfukupfuku eka xikwembu va kanetana un'wana eka un'wana kambe moya wa ntiyiso wu tata kereke yi tala hi matimba ya xikwembu hi tshamile kun'we etindhawini ta le matilweni hi nyikela magandzelo ya ximoya ku dzunisiwa ka xikwembu moya lowu kwetsimaka wu fambafamba exikarhini ka vona wu ri karhi wu xikisa xidyoho ni ku humesa nchumu lowu nga exikarhini ka vona lowu hoxekeke wu swi lulamisa wu tlhela wu swi patlalarisa ni ku swi ringaniseka hikuva hikwalaho ka yini xana mikarhi hinkwayo evukoneni bya xikwembu ku na xitlhavelo xexo xa ngati sweswi tsundzukani hi yile eka swona mixelo a mi ponisiwanga hi ngati mi hlayisiwa ni ku ponisiwa hi ngati kambe mi ponisiwile hi tintswalo hi ripfumelo hi ku pfumela eka rona xikwembu xa gongondza etimbilwini ta n'wina hikuva xi mi hlawurile mi langutile ehenhla kutani mi pfumela eka swona mi swi amukela sweswi ngati hi yi endla ku rivaleriwa ka swidyoho swa n'wina tsundzukani ndzi tele xikwembu a xi avanyisi midyohi hikokwalaho ka ku dyoha o va mudyohi ku sungula hi swona xi avanyisa mukreste loko a dyoha kutani hikokwalaho ka ku va xi n'wi avanyisile kreste u tekile ku avanyisiwa ka hina swi nga leswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga ka kreste yesu lava nga fambiki hi ku navela ka nyama kambe hi ku navela ka moya tanihiloko mi endla xin'wana lexi nga hoxeka a hi leswi swi nga vomu a mi dyoha hi vomu munhu loyi a dyohaka hi vomu ku ya a ya dyoha ha vomu a nga ka a nga fiki eka miri wolowo kambe munhu loyi a nga kala a va kwalahaya u file kutani vutomi bya yena byi sirheleriwile eka xikwembu ha kreste byi lemeriwa hi moya lowu kwetsima kutani javulosi a nga ka a nga n'wi kumi u le kule endzhaku lahaya u ta fanela ku huma kwalahaya javulosi a nga se n'wi kuma hikuva n'wina mi file byelani munhu loyi a feke leswaku emutikukumuxi kutani mi vona leswi swi nga ta humelela n'wi raheleni etlhelo kutani mi ku wena mutikukumuxi wa khale wena a nge vuli na rito kutani sweswo hi swona ntsena u ta tipfavalelela kwalahaya kutani munhu loyi a feleke eka kreste mi nga n'wi vitana mutikukumuxi mi nga n'wi vitana swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka a nge kali a vula nchumu ha swona loko swin'wana u ta hetemukela kun'wana a ya mi khongelela sweswo hi swona kambe o van'wani va vona va hanya sweswo hi leswi ndzi ehleketaka ha swona hi fanele ku lahla vanhu lava feke vona lava feleke eka kreste hi va lahla ematini mikarhi yin'wana hi lahla vanhu vo tala ngopfu lava hanyaka va taleriweke hi lunya ni madzolonga kutani va tele ngopfu ekerekeni kambe a hi nga swi hambanyisi sweswo kambe xikwembu xa swi endla xi tiva vanhu va xona xi tiva nyimpfu ya xona xi tiva rito rin'wana na rin'wana xi tiva vana va xona xi tiva loyi xi nga n'wi vitanaka xi tiva loyi xi n'wi hlawuleke xi tiva loyi xi n'wi nyikeke swilo leswi loyi xi ti tivisaka xona ha yena hi laha xikwembu xi nga ha veka ku tshemba eka vana lava va nga va xona eka leswi fanelaka ku endliwa xi ri karhi xi swi tiva leswaku va ta swi endla hi ndlela yeleyo xana ma swi pfumela leswaku xikwembu xa swi endla sweswo xana hikokwalaho ka yini satana u tirhi eka yobo siku rin'wana u tirhi eka xikwembu siku rin'wana ina u na nandza xikwembu xi tirhi ku hava na on'we emisaveni la fanaka na yena i munhu la hetisekeke ndza n'wi tshemba satana a ku o ina u kumile hinkwaswo hi ku olova ndzi pfumeleri ndzi va na yena nyana kutani ndzi ta n'wi endla a ku rhukana exikandzeni xa wena siku ndzi n'wi veka emavokweni ya wena kambe u nga teki vutomi bya yena wa vona kutani u endlile hinkwaswo kambe a nga tekanga vutomi bya yena kambe o yobo ematshan'wini ya xana u endlile yini xana u rhukanile xikwembu loko xikwembu xi ta va xi tekile vana va yena loko a ta va a endlile hinkwaswo swo biha eka yena ni hinkwaswo yobo a nga vutisanga i wuye hi mombo kutani a gandzela halleluya a ku hosi yi nyikile kutani hosi yi tlherile yi teka a ku dzunisiwe vito ra hosi kwalaho mi nga kona xikwembu a xi tiva ku tshemba ka xona eka yobo xikwembu xa swi tiva leswaku xi mi tshemba ku fika kwini xa swi tiva leswaku xi ndzi tshembisa ku yini kambe leswi hi vulavulaka hi swona sweswi i ku tshamisisiwa ka n'wana loyi sweswi loko bibele loko nyimpi yi herile hinkwako loko hinkwaswo swi herile kutani xana i yini leswi hi faneleke ku xi endla xana xana i yini leswi hi endlaka loko nyimpi yi herile xana xana ma swi tiva leswi hi swi endlaka hi hlangana na Melchizedek a hi pfuleni Matewu 16:16 Eku hatlisa. Ibona loko ku ri ntiyiso kumbe wu nga ri wona. Ku kwetsimi Mateu. Ku avanyisa ka vukhumentsevu. Na verse ya vukhumentsevu. Ndzi na ntiyiso wa leswaku yeleyo hi yona Mateu 16:16. Tawu ya vukhumente yaleyo a hi yona ingaka inga bi exuwe indlela yeleyo 26:26 16:1 ari ekubalavulena Simon Petro ndzi komeleni andzi nga lavi ku vula sweswo 26:26 hikuva exilalelo xo hetelela kwalaho hi lam ndzi ringetaka ku nghena kona Matthew ku avanyisa ka vu 26 na verse ya vu 26 sweswi ha n'wi kuma lahawani hi nga kona eka xilalelo xo hetelela kutani loko va hadya Yesu a teka xinkwa kutani loko a khesile a xi phema a nyika vadyondzisiwa va yena a ku tekani midya lowu i miri wa mina kutani a teka xinwelo kutani a khensa a va nyika xona a ku nwelani ka xona hinkwenu hikuva leyi i ngati ya mina ya ntwanano lowuntshwa leyi halateriwaka lovo tala eku rivaleriweni ka swidyoho 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 vakreste lava endlaka swo hoxeka hi swona kambe yingiselani verse ya vu 29 ndzi ri ka n'wina ku sungula sweswi a ndzi nga hanwi leswi velekiwaka hi vhinya ku ko ku fika siku leri ndzi nga ta swi nwa na n'wina swi ri leswintshwa eku fumeni ka tatana yini leswi fanaka ni leswi Melchizedek a nga swi endla endzhaku ka loko Abraham a kumile xiyimo xa yena a tshamisisa vavanuna va yena hi ndlela leyinene kutani a hlula nyimpi a vuya ekaya hi loko Melchizedek a humelela na xinkwa na vhinyo endzhaku ka loko nyimpi yi herile kutani hi ta dya nkhuvo wa xilalelo na hosi Yesu emisaveni leyintshwa Oh, a ku dzunisiwe vito ra hosi. Swi lulamile. Swi hundla swa ku tirhandzela ka xona hi ku ti tsakela loko ku nga ka xona lokunene. Ku tlhelela endzhaku nakambe eka va Efesa 9. Hi laha xi nga tikanelela ha kona xona n'winyi. Leswaku minkarhi leyi vekiweke hi xona loko yi herile. Kutani tsundzukani leswaku ntsena hi hundzile eka xona. Va Efesa ku avanyisa ko sungula. Verse ya vukhumi leswaku minkarhi leyi vekiweke hi swona loko yi herile sweswi hi dyondzi leswaku ku hetiseka ka minkarhi ku rindzele yini ku hetiseka ka minkarhi hinkwayo nkama lowu vidyoho byi nga ta hundza nkama lowu rifu ri nga ta hundza nkama lowu vuvabyi byi nga ta hundza nkama lowu vidyoho byi nga ta hundza nkama lowu miencenyeto hinkwayo leyi encenyetaka swilo leyi jabulosi ayi encenyeteke yi ta hundza loko nkama wona hi woxe wu ta hundza langutisani leswaku minkarhi leyi vekiweke hi xona loko yi herile leswaku swi ta hlengeleta hinkwaswo eka Kreste hambi swi ri swa le matilweni hambi swi ri swa laha misaveni hambi eka yena ku hlengeleta hinkwaswo eka Kreste tanihi laha ndzi vulaka emixweni lowu hinkwaswo swibuwani swo khwaxa swa nsuku leswi hi swi kumaka swilonyana leswa kahle mi nga ha va polija eka geneta mi nga ha va polija eka exoda mi nga ha va polija eka levhitika kutani mi va tisa kutani eka nhlavutelo va ta hetelela va vile Yesu mi teka Yosefa mi teka Abrahamu mi teka Isaka mi teka Yakobo mi teka Davhida mi teka un'wana wa mabuwa lawa ya nsuku vanhu lava xikwembu kutani mi languta loko mi nga voni Yesu Kreste loko a kombisiwa eka un'wana na un'wana wa vona leswaku xi nga ha hlengeleta hinkwaswo eka un'we Kreste Yesu sweswi ku yanyana emahlweni swintsongo sweswi vhese ya vula vhele kambe eka yena hi nyikiwile ndzhaka o ndzhaka un'wana u fanele ku misiyana swin'wana ku dya ndzhaka ya swona a hi swona xana ku dya ndzhaka xana i ndzhaka yini leyi hi nga na yona xana i ndzhaka yini leyi ndzi nga na yona a ndzi na yin'wana kambe xikwembu xi ndzi siyerile ndzhaka loko xi ta va xi vekile vito ra mina ebukwini ya vitomi ya xinyifana ku nga si va ni masungulo ya misava. O miri sweswo yimanyana makwerhu, Yesu u swi endlile sweswo loko a ta va a mi ferile. E-e, a nga swi endlanga. Yesu u tile a ta ndzi xavela ndzhaka yeleyo. A hi hlayini vhesi leyi landzelaka, ntila lowu landzelaka.
In whom we also have obtained an
kambe eka yena hi nyikiwile ku kombisa, hi nyikiwile ndzhaka hi laha hi nga hlawuriwa ha kona khale hi makungu ya loyi a tirhaka swilo hinkwaswo hi ku hisekelaka rirhandzu ra yena. Xikwembu ku nga si va ni masungulo ya misava, tanihi laha hi swi tekeke eka dyondzo hi ehla na swona n'wina vanhu hi laha hi swi voneke ha kona leswaku xikwembu i xa matimba hinkwawo, laha leswi swi nga eka xona ku nga rirhandzu. Eka yena a ku fanele ku va na xikwembu, a ku ri hava lexi hi nga xi gandzelaka eka yena. Eka yena a ku fanele ku va na tatana, ku fanele ku va na a ri hi leswi a ri xiswona hi yexe. Eka yena a ku fanele ku va na muponisi, ku ri hava lexi lahlekeke. Eka yena a ku fanele ku va na muhanyisi, wolowo i ntumbuluko wa yena, a ku ri hava nchumu lahaya.
Swi nga leswi
hi xona hi xoxe hi huvo leyi yi nga ya xona xi leswi leswaku hi wanuna loyi a nga un'we Kreste Yesu xi nga swi hlengeleta kun'we hinkwaswo nakambe o tihlo a ri vonanga ndleve a yi a swi hlamarisi i nchumu wa xihundla. Langutani xi hi hlawulele eka ndzhaka leti. Loko ndzi ri mudyandzhaka lonene wa swin'wana, loko xikwembu xi ri eku gongondzeni embilwini ya mina kutani xi ku, William Branham, ndzi ku vitanile khale nkarhi lowu hundzeke ku nga si va ni masungulo ya misava ku ta chumela evhangeli, ndzi ni ndzhaka, ndzhaka ya vutomi lebyi nga heriki. Sweswi xikwembu xi rhumerile Yesu ku endlela leswaku ndzhaka yeleyo yi va ya ntiyiso eka mina hikuva ku hava lexi ndzi nga xi endlaka ku yi dya. A yi nga ha ri na nchumu, a yi hundzeriwile, a ku ri hava lexi ndzi nga xi endlaka. Kambe eminkarhini ya makume xikwembu xi rhumerile hi nkarhi lowu wu nga wa xona wa kahle Yesu xinyifana lexi dlayiweke kusukela emasunguleni ya misava. Ngati ya yena yi halatiwile leswaku ndzi nga haya eka ndzhaka ya mina ku va yini, xana ndzhaka yini ya vun'wana ku va n'wana wa xikwembu. Kutani leswi ntsena xi nga ha mi hlamarisela ro fa, kambe xana ma swi tiva leswaku vavanuna lava va nga vana va xikwembu i swikwembunyana xana? Xana i vangani lava swi tivaka sweswo? Xana i vangani lava va swi tivaka leswaku Yesu u vule tano? Abibeleni Yesu u teri, xana nawu wa n'wina a wu vulanga wona hi woxe leswaku mi swikwembunyana xana? Kutani loko mi va vitana swikwembunyana laha xikwembu xi nga xi vula ka Genesis 2 leswaku a va ri swikwembunyana hikuva a va ri swona, a va ri na ku fuma loko ku hetisekeke ehenhleni ka ku fuma ka misava, xi n'wi nyikile ku fuma swilo hinkwaswo. Kutani u lahlekeriwile hi vukwembu bya yena, a lahlekeriwa hi vun'wana bya yena, a lahlekeriwa hi ndhawu ya yena, kutani Satan a yi teka. Kambe makwerhu hi rindzerile ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu lava va nga ta vuya va ta yi teka nakambe. Hi rindzerile ku hetiseka ka nkarhi loko piramidi yi ya ehenhla emaninginingini laha vana va xikwembu lava hetisekeke va nga ta kombisiwa, laha matimba ya xikwembu ma nga ta huma. Halleluya! Ni ku teka matimba hinkwawo lawa Satan a ma tekile eka yena. Ina nkulukumba i ma yena, hi yena logos loyi a humeke eka xikwembu, wolowo i ntiyiso, yaleyo i n'wana wa xikwembu. Kutani xi endlile munhu ku va xikwembunyana. Kutani xi ku loko va vitana lava rito ra xikwembu ri nga tala vona vaprofeta, loko va va vitana xikwembunyana lava rito ra xikwembu ri taka hi vona, kutani xikwembu xi vule tano xona hi xoxe leswaku a va ri vona swikwembunyana.
He told Moses, I made you a god.
Xi byerile Muxe xi ku ndzi ku endla xikwembu, kutani wena u ta endla Aaron muprofeta wa wena. Amen. Hey, ndzi nga ha va na maendlelo ya n'wahlandzani wa mukhongeri kambe a ndzi yena. O loko mahlo ya n'wina ya nga pfuleka kutani mi vona swilo leswi. Shi kahle hinkwaswo swi endlile munhu leswaku ava xikwembu nyana xikwembu endhawini ya yena kutani ndhawu ya yena yi famba kusuka elwandle ku ya elwandle kusuka eribuweni ku ya eribuweni u ni vulawuri eka yona kutani loko Yesu a ta va a tile a ri xikwembu xin'we lexi nga riki na xidyoho u swi tiyisisile loko xihuhuri xi hunga a ku kurhula miyela amen kutani loko nsinya a ku a ku na munhu loyi a nga ta dya eka wena ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina n'wina xikwembunyana loko mi nga ku eka ntshava lexi suka kutani mi nga ri ni ku kanakana etimbilwini ta n'wina kambe mi pfumela leswaku leswi mi swi vuleke swi ta endleka swi ta endleka leswi mi swi vuleke elelani endzhaku eka Genesa eka masungulo xana i yini sweswi misava na ntumbuluko swi le ku gomeleni ni ku rila hinkwaswo swa tsekatseka yini hikokwalaho ka ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu laha vana va ntiyiso lava va nga tswariwa va ri vana vana lava tatiweke lava vulavulaka kutani rito ra vona ra seketeriwa ndza pfumela leswaku hi le ndzelekanini wa rona sweswi ina nkulukumba mi nga ku eka ntshava leyi swi va tano makwerhu ndzi navela leswi na leswi xin'wana leswaku swi endliwa ndzi mi pfumeri eka Yesu Kreste ndzi mi nyika swona hi vito ra hosi Yesu Kreste amen ku na ku vonakarisiwa o makwerhu swirimiwa swa mina swi le ku tshweni lahaya a ndzi kalanga ndzi va na mpfula ndzi ta ku rhumela mpfula hi vito ra hosi lahaya u tata o eku rindzeleni eku ponyeni ntumbuluko hinkwawo wu le ku rindzeleni ka ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu xikwembu xi swi xiximile emasunguleni swi nyikile munhu ndhawu swi nyikile Yesu Kreste kutani Yesu u swi nyikile hi vito ra yena hi switshembiso lexi kombelani xin'wana na xin'wana eka tatana hi vito ra mina kutani ndzi ta swi endla o makwerhu Palmer hi rindzerile ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu exiyin'weni xa kereke tanihi laha ndzi vuleke buku ya vaefesa i buku ya Yoshua kutani Yoshua i veka vanhu laha va welaka kona sweswi loko va nga swi koti ku yima va nga ninginiki kutani u vekile Efraim lahawani kutani ni le tikweni ra Manase kutani loyi un'wana u ta vuya a ri karhi a ba huwa leyi nga pfuniki nchumu ni vunghwava vani xana va ta famba kun'we va ya kuma yini loko n'wana a ku ndzi mu baptist ndzi mu methodist ndzi mu pentecostal ndzi mu oneness ndzi mu tuness ndzi so na so xana mi ta swi endlisa ku yini ku yima mi nga ninginiki xikwembu xi le ku laveni ka ku tshamisisa kereke ya xona vana va xikwembu va xinuna ni vaxisati xikwembu mi nge ndzi hanya ndzi ta swi vona xexo i xikhongelo xa mina swi va ekusuhi ku kondza ndzi swi twa emavokweni ya mina hakanyingi swi langutekisa xisweswo swi kwalahaya sweswo hi leswi ndzi swi langutelaka ku swi vona ku rindzela nkarhi loko ndzi famba exitarateni lahaya ku nga pavana la xilema kona kusuka ekhwirini ra mana wa xona silivhere na nsuku ndzi hava o ku rindzela ku vonakarisiwa ka vana va xikwembu halleluya loko xikwembu xi ta ni tivisa xona hi xoxe loko va ta yimisa mavabyi va ta yimisa mfukuzana va ta yimisa mavabyi mi ehleketa leswaku mfukuzana i swin'wana bibele yi vule leswaku ku tata nkarhi lowu vanhu va nga taka va nga ha boli enyameni ya vona ni swikodzana swi nga ka swi nga hadyi mintsumbi ya vona va nge si fa mfukuzana i ku pandza ka tino eka leswi taka kambe tsundzukani leswi chavisaka ngopfu swi ta aleriwa hi siku lero ku khumba lava nga ni xilemo xa xikwembu sweswo hi leswi hi ti karhatelaka swona sweswi ku nghena endzeni ni ku va hi tshamisisiwa exiyin'weni emfun'weni wa xikwembu makombo lawa yo chavisa ma nga se fika o swi saseke njhani ku hela ka minkarhi leyi vekiweke ku hetiseka ka nkarhi ndzhaka eka yena hi nyikiwile ndzhaka hi laha hi nga hlawuriwa xana ndzhaka ya hina hi nyikiwile njhani eka hina xana hi yini hi ku hlawuriwa ku hlawuriwa i vutivi xana xikwembu xi swi tivile njhani leswaku xi nga ha mi tshemba leswaku mi nga va vachumayeri xana hi vutivi bya xona lebyo rhanga kungari hi loyi a tirhandzelaka kumbe loyi a switsutsumeleke kumbe hi loyi i xikwembu lexi kombiseke tintswalo hi swona ku hlawuriwa xitivile leswi a swi ri eka n'wina xitivile leswi a swi ri eka n'wina mi nga si ta emisaveni xi switivile leswi a swi ri eka n'wina ku nga si va ni misava ya n'wina leyi a mi fanele ku ta eka yona sweswo hi swona sweswo i xikwembu lexi nga riki na makumu lexi nga riki na makumu hina hi hina lava hi nga na makumu ntsena hi nga ha ehleketa hi makumu a swi tele ngopfu eka mina kusukela loko sweswo swi ta va swi humelerile eka mina a ndzi tivi loko ndzi ehleketa lahaya loko ndzi ta va ndzi yimile kwalahaya xikadyana xexo xa ntsako kutani ndzi ehleketa leswaku a ku na mindzuku a ku na tolo a ku na mavabyi a ku na maxangu a ku na ku tsaka lokuntsongo ni ku tsaka loku teleke i ntsako ntsena o mina o loko ndzi ta va ndzi yimile kwalahaya ndzi ku xana i yini leswi vito leri ri teri leri i rirhandzu leri hetisekeke kutani hinkwaswo leswi u nga tshama u swi rhandza ni hinkwaswo leswi swi nga tshama swi ku rhandza swi lahawani na wena sweswi kutani u ta hi yisa eka hosi yesu loko a vuya tanihi swidlodlo swa ministri wa wena ndzi vonile vavasati lavo saseka va yimile kwalahaya hinkwavo va ri eku ndzi kokokokeni va ri karhi va tlhava mukhosi wo saseka makwerhu la rhandzekaka ndzi vonile vanhu lava na misisi ya vona ya ntumbuluko leyi rhendzeleke tinhamu ta vona lahawani va ndzi tsutsumela va fika va ni omba va ku makwerhu wa hina la rhandzekaka kutani ndzi ehleketa xana leswi swi nga va swi vula yini ri ku i vanhu va wena ndzi ku vanhu va mina swi nga ka swi nga endleki leswaku ku va na vabranamu vo tala ku na mamiliyoni ri ku hi lava va nga hundzula hi wena halleluya hi lava va nga hundzula hi wena hi van'wana lava ri ku xana wa n'wi vona loyi a nga yima lahaya wasati wo saseka ngopfu loyi ndzi nga tshamaka ndzi n'wi vona ri ku a hundzile malembe ya 19 hi vukhale loko i n'wi yisa eka xikwembu a swi hlamarisi loko a rila a ku makwerhu wa mina la rhandzekaka ri ku a nge he pfuki a dyuharile nakambe u hundzile eka sweswo u le ka vumburi bya vuntshwa u yimile lahawani a nga ka a nga nwi mati yo titimela a nga kali a ma lava a nge pavalali ehansi kutani a etlela hikuva a nga karhali a ku na mundzuku a ku na tolo ku ri hava nchumu hi le ka pfumala makumu sweswi kambe rin'wana ra masiku leri kwetsimaka n'wana wa xikwembu u ta vuya kutani u ta avanyisiwa ku ya hi rito leri u va chumaleleke rona o makwerhu ndzi ku xana paulo u ta fanele ku tisa ntlawa wa yena xana ina ku ri kumba ndzi ku ndzi ri chumarile ntsena tanihi laha paulo a ri vuleke ha kona a ndzi kalanga ndzi karhala a ndzi kalanga ndzi teka tidyondzo ta tikereke tin'wana to hambuka kumbe swin'wana ndzi tshamise xisweswi kutani hinkwavo ka vona va huwelerile hi moya wun'we ha swi tiva sweswo hi wisela eka xileriso va ku u ta hi yisa eka yena kutani hinkwerhu ka hina hi ta tlhelela emisaveni nakambe ku ya hanya hi laha ku nga heriki o mina kutani kwalaho ndzi sungurile ku nghena hi langutile ku pavalala lahaya embedweni kutani ndzi vona ntsumbu wa mina wu dyuhala ni ku khonyana kutani ndzi tlakuseriwela ehenhla ni vuvabyi byi suka ni ku karhateka kutani ndzi vona mavoko ya mina ndzi ma khegerile enhlekweni ya mina hi loko ndzi ehleketa o ndzi fanele ku tlhelela eka nchumu wolowo nakambe xana kutani a ndzi tshamela ro twa rito lero tshamela ro ya emahlweni tshamela ro ya emahlweni ndzi ku hosi mikarhi hinkwayo ndzi pfumela eka matimba yo hanyisa ndzi ta tamandza ya pfumela kambe ndzi ta ya emahlweni ni mimoya ya vona kutani ndzi pfuni ndzi ta vana vo tala lahaya lava ndzi nga u nge ndzi hanya hosi kutani ndzi ta nghenisa miliyoni yin'wana lahaya tsena loko u nga ndzi pfumelela ndzi hanya a ndzi na mhaka ni leswaku i muhlovo wa njhani i dyondzo yihi ya kereke i rixaka rihi i van'wani hinkwavo va va un'we loko va nghena lahaya kutani mindzelekano leyi yi tsemekanyiwile o ndzi nga ha kota ku vona vavasati lava vo saseka ngopfu lava ndzi nga se tshamaka ndzi va vona ku ya ehansi va misisi leyo leha ku fika emihlanini ya vona swiketo swo leha ku ya ehansi va nga ambalanga nchumu emikondzweni ndzi vona vavanuna va vona na misisi ya ntumbuluko leyi rhendzeleke tinhamu ta vona tinhloko to tshuka ni tinhloko ta ntima ni hinkwayo mihlovo yo hambanana va ri karhi va ndzi vukara ndzi nga ha va khumba ndzi kumbile mavoko ya vona xikwembu hi swona muavanyisi wa mina kutani buku leyi yo kwetsima yi pfulekile ndzi va twa ku kotisa loko ndzi twa mavoko ya mina exikandzeni xa mina a va ri karhi va ndzi vukara ku nga ri na vutitwi bya vavasati tanihi lapa Dinga kona sesi. Asina mhaka leswaku mikwetsima ku fika kwini. Leswaku mi va mani. Leswaku mi mushaka muni. Was tuma yere. Mu presta kumbe siwana. Leswimeka vaka so. Ko hava wanuna loyi anga pfumelela ka wasati leswaku anwi vukara. Ehandleni ka loko anga ri na vutitsi bya vumunhu. Walawo entiyisi lowu hetisekeke. Kambe makwerhu loko mi hundza exikarhi ka lahawani ni lahaya. A swi hi ndlela yaleyo lahaya. Oh mina swi oh ku na a swi koteki hinkwaswo i rirhandzu. Xin'wana na xin'wana i buti wa ntiyiso. Nakona xin'wana na xin'wana i sesi wa ntiyiso. A ku na rifu, a ku na maxangu, a ku na mavondzo, a ku na nchumu. Ku hava lexi xi nga nghenaka kwalahaya. Ntsena ko va ku hetiseka. Sweswo hi leswi ndzi tikarhatelaka swona. Sweswo hi leswi ndzi swi vekaka. Ndzi ku o hosi. Sweswo hi leswi ndzi katela swona lahawani ekerekeni. Ku ringeta ku tshamisisa kereke eka ntshamiseko wa kahle. Ndza ku byela buti na sesi. Ku na nchumu wun'we ntsena lowu wu nga ta nghena eka sweswo. Lero i rirhandzu leri hetisekeke. Ku nga ri hileswaku u tshembekile eka tabernakele ya Branham kumbe eka kereke ya Methodist kumbe kereke ya Baptist. Ti kahle hinkwato. U fanele ku va eka tona. Kambe o vanghana, mina ku nga ri hikuva mi vulavurile hi tindzimi, mi cina emoyeni, hikuva mi hlongolana madimona kumbe ku susa tintshava hi ripfumelo. Swi kahle sweswo hinkwaswo. Sweswo swi kahle hinkwaswo, kambe hambi swi ri tano, handle ka loko rirhandzu lero ra ntiyiso lowu hetisekeke ri ri kona, kwalawo hi laha ku hetiseka ku nga kona. Ku ehleketa ka wena ku nga ka ku nga ku veki lahaya handle ka loko ku ri ku a wu ri kona kwalahaya. Oh mina i ku hlayisiwa xikwembu ku nga sivana na masungulo ya misava. Sweswi a hi hlayeni, a hi languteni eka ku avanyisa ka vumbirhi hi ndlela yin'wana. Loko Paulo a ri eku vulavuleni xikadyana, hi nyikiwile ndzhaka. Xana hi nyikiwile yini? Vutomi lebyi nga heriki hi laha hi nga hlawuriwa byani. Xana un'wana un'wana wa swi twisisa sweswo xana?
Did you call on God? No, God called on you.
Shana mi vitanile xikwembu. Xikwembu xi vitanile n'wina. Ku hava munhu loyi anga tshama alava xikwembu. Xikwembu xi lavaka munhu. Yesu u tere, ku hava munhu loyi anga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta ku sungula. Wa vona entumbuluko wa munhu ku tsutsuma xikwembu. Kutani mi ri sweswi, sweswo hi leswi swi nga ndzi karhata. Hambiloko ndzi mi chumayelela n'wi na vanhu, mi nga vi eka xiyimo xa kala leswi a mi ri eka xona. Tintswani sweswi, ndzi yingiseleni tanihiloko ndzi vula leswi hosi yi swi vulaka. A ndzi kalanga ndzi ti vitanisa xiswona leswi, a ndzi tano. Kambe mi ndzi vitana muprofeta wa n'wina kumbe muprofeta, misava yi pfumela sweswo. Misava hinkwayo, mamiliyoni ni mamiliyoni na mamiliyoni ya vanhu, ndzi vulavurile hi ku kongoma ni hi ku papalata eka khume kumbe khume kumbe 12 wa mamiliyoni ya vanhu kumbe ku tlula. Ndzi vulavula hi ku kongoma. Ndzi vonile 10 ra magidi wa swivono ni masingita ni swihlamariso. Kutani ku hava na xin'we xa swona swi nga hluleka. Kutani sweswo hi swona swi ndzi byerile swilo leswi swi nga tsandzekangiki ku humelela ku ya hi laha swi ndzi byeleke. Ndzi ta tengisa un'wana na un'wana ha swona hi swona. A ndzi koxi ku va miprofeta, kambe ma ndzi yingisela leswi hosi yi swi vulaka. Swi ta teka rirhandzu leri hetisekeke ku mi veka endhawini yeleyo eka hinkwavo lava nga kwalahaya va kwalahaya. Swi nga ri na mhaka leswaku i mali ya yini, i swikombiso swo tala ku fika kwihi swa vakhongeri, i yingani mitirho ya kahle leyi mi yi endleke kumbe leyi mi nga tshama mi yi endla. Sweswo a swi nge vuli nchumu hi siku lero. Swi ta teka rirhandzu leri hetisekeke swi nga leswi hambi mi endla yini mi veka etlhelo hinkwaswo ku fikela laha mi tatiwaka hi rirhandzu ra xikwembu ku kondza mi rhandza lava va mi vengaka. Tsana tanihi laha ndzi vuleke ha kona emixweni lowu, ndzi endliwile ku saseka hinkwako ka mina etintswana. Vanhu vo tala va ri sweswi loko u ndzi waya hlana na mina ndzi ta n'waya wa wena. Ina, loko u ndzi endlela swin'wana na mina ndzi ta ku endlela swin'wana. Sweswo a hi tintswalo. Tintswalo i ku loko hlana wa wena wu n'wayisa, ndzi ta wun'waya hi ndlela yin'wana. Hambi wa n'waya wa mina kumbe a wu n'wayi, u ndzi phakata exikandzeni i ku nhlana wa mina wo n'wayisa wu lava ku n'wayiwa, ndzi ta wun'waya wa vona. Sweswo hi swona, endla swin'wana. A ndzi pfumeli eka mintirho. Ndzi pfumela leswaku mintirho i rirhandzu. Mintirho i ntirho i ku vonakarisiwa ka tintswalo leswaku ti tekile ndhawu. A ndzi hanyi hi ku tshembeka eka nsati wa mina hikuva ndzi pfumela leswaku u ta ndzi tshika loko ndzi nga endli tano. Ndzi hanya hi ku tshembeka hikuva ndza n'wi rhandza. A ndzi chumayeli evhangeli hi ku ehleketa leswaku loko ndzi fa ndzi ta ya etiheleni loko ndzi nga endli tano. Ndzi chumayela evhangeli hikuva ndza xi rhandza. kunenenene ehleketa leswaku ndzi nga tsemakanya meho lowu wa malwandle ni swihahampfhuka swa vona leswi yaka emahlweni ni le ndzhaku ni rihati rihatima hinkwako ni swin'wana ni swin'wana ni minete yin'wana na yin'wana hakanyingi kutani un'wana na un'wana a tlhava mukhosi kutani va ku bayethe Mariya a ya emahlweni eka xihahampfhuka ni hinkwaswo vanhu va kona va le ku jombeni hi mabandi ya vuhlayiseki kutani muhahisi a ku hi na gasi yo ringanela ku famba 15 wa timinete a ndzi ku tivi laha hi nga kona xana mi ehleketa leswaku ndzi nga swi endla sweswo ntsena ku endlela ku tsaka hi ku swi endla xana mi ehleketa leswaku ndzi nga tlhelela endzhaku emakhwatini laha masocha ya Jarimani ya nga ta ndzi vukarha tanihileswi madyambu man'wanyana ni kuva va ndzi nghenisile ni ku va va ndzi humesa enhlengeletanwini ku kondza moya lowu kwetima wo endla mahlori makhomanisi ya tshama na swikopi swa nivusiku ku ndzi balasela eka mpfhuka wa mayili xana mi ehleketa leswaku ndzi nga endla sweswo hi ku titsakisa xana hikokwalaho ka leswi swi nga ka mina ndzi swi rhandzaka i vanhu lava Kreste a ka fela vona Paul uteri a ndzo ya hi ku swi tsakela eYerusalema kambe ndzi ya kona kwalahaya ekuvambiweni ndzi ya ekufeni ndzi ya ekufeni hikokwalaho ka hosi hi swin'wana rhandzani lava va mi vengaka lava va mi endlelaka sweswo sweswo hi swona hakunene loko ndzi nga chumayela evhangeli hikokwalaho ka mali loko swi nga va tani a ndzi nga ta va na 20,000 wa magidi ya tidolara madyambu lawa ya xikweleti a ndzi nga ta va ndzi ri exikweletini xexo e-e kulukumba hikuva a ndzi ta va ndzi hlayisile tin'wana ta mamiliyoni leti ndzi nyikiweke tona wanuna un'wana wanuna un'wana u rhumerile vayimeri va FBI ni miliyoni ni 5 wa magidi wa tidolara ta mali leyi ringanyetiweke kutani ndzi teri yi tlherisele endzhaku a hi ya mali a hi ya mali a ndzi chumayele evhangeli ndzi chumayelela mali a hi ya sweswo hikokwalaho ka rirhandzu leswi ndzi lavaka ku swi endla i ku loko ndzi ta tsemekanya ku hefemula kwalaho ko ko hetelela lahaya laha ku nga va ka 5 wa timinete ku sukela sweswi swi nga ha va ka tiawara timbirhi ku sukela sweswi ku nga ha va ka 15 wa malembe ku sukela sweswi a ndzi swi tivi leswaku swi ta va swi ri swa rini kambe loko swi humelela ndzi ta fika kwalahaya ndzi lava ku mi vona mi ri eka xiyimo xo hatima xa vuntshwa mi tsutsuma mi ri karhi mi huwelela mi ku makwerhu wa mina la rhandzekaka makwerhu wa mina sweswo hi leswi swi nga embilwini ya mina sweswo hileswaku a ndzi ringeti ku ka ndzi nga yimi na n'wina leswaku hi hambana kambe ndzi ringeta ku mi nghenisa endleleni leyi nga lulama yeleyo i ndlela leyi nga endzeni ku nga ri kereke ya n'wina ku nga ri denomination ya n'wina kambe ku tswariwa ka n'wina eka Kreste mina heyi eka yena hi nyikiwile ndzhaka hi laha hi nga hlawuriwa ha kona khale hi makungu ya loyi a tirhaka swilo hinkwaswo hi ku hetiseka ka rirhandzu ra yena yingiselani hi ya eku pfaleni eka timinete tintsongo leti landzelaka yingiselani swinene sweswi hi nga se pfala leswaku hi ta ya hanya eku dzuniseni ka ku kwetsima ka yena hina lava tshembeleke eka Kreste loyi na n'wina mi nga eka yena langutani leswi sweswi hi viri n'wana hambalani majasi ya n'wina majasi ya evhangeli hi ya ni tindleve ta n'wina yimiselani swinene ndzi le ka vhesi ya vu-13
in whom you also trusted after that
loyi na n'wina mi nga eka yena n'wina lava yingiseke ripfumelo ri ta hi yini ku yingisela rito ra lava yingiseke rito leri ra ntiyiso xana ntiyiso i yini rito ra xikwembu a hi swona xana yohana 17:17 n'wina lava mi tsalaka matsalwa yesu u teri va kwetsimise tatana entiyisweni wa wena rito ra wena hi wona ntiyiso endzhaku ka loko u twile ntiyiso yi nga evhangeli ya ku hlayiseka ka n'wina xana a ku ri ku hlayiseka kwihi loko a ringeta ku va byela ha kona ku hlawuriwa ku nga si va na masungulo ya misava a hi swona xana ku hlayisiwa ka vana lava nga hlawuleriwa vutomi lebyi nga heriki sweswi endzhaku ka loko mi tile eka vutomi lebyi nga heriki endzhaku ka loko mi ponisiwile mi kwetsimisiwile mi tatiwile hi moya lowo kwetsima mi vana sweswi xikwembu xi lava ku mi tshamisisa exinyin'weni swi nga leswi leswaku mi ta kota ku tirhela mfumo wa xona ni ku dzuneka ka xona yeleyo hi yona evhangeli ku va xo sungula hi mitwa rito hundzukani kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho swa n'wina Chukumetani shidawo shangwina hinkwaso mo huwela vito ra hosi Yesu Kreste mitaya eka tiko ra xitshembiso xitshembiso xile ka mutshami un'wana na un'wana loyi a nga endleni leyi loko mi nga sukela kaya ra n'wina madyambu lawa doyi a ku ndzi ta ya eka tabernakele ya Branham Xikwembu xi mi nyika xikadyana madyambu lawa ku na nchumu wun'we lowu vekiweke exikarhi ka n'wina na tiko ra xitshembiso. Xana tiko ra xitshembiso i yini xana? Moya lowu kwetima. Xana i yini leswi a xi vekiwile exikarhi ka Yoshua na tiko ra xitshembiso? Kutani a ku ri Yordani. Hi swona hakunene. Muxe ku va a ri xifananiso xa Kreste u rhangerile vana ku ya etikweni ra xitshembiso. Kutani Muxe a nga va nghenisanga vana etikweni ra xitshembiso. Yoshua u va nghenisile vana ni ku va a ava tiko. Yesu u hakerile xavo a va rhangela ku ya eka moya lowo kwetsima. Xikwembu xi rhumerile moya lowo kwetsima emisaveni kutani xi veka kereke eka xiyimo hi ndlela leyinene. Munhu un'wana na un'wana xi n'wi tata hi vukona bya xivumbeko xa xona. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana hinkwavo eka Kreste Yesu leswi Xikwembu xi nga swi hlawurisa xiswona leswi eka ku vitana ka evhangeli leyi. Paul eka Vagalatiya 1:8 u te ri loko ntsumi yi nga ta yi ta chumayela xin'wana a ve ndzukano ntiyiso evhangeli swo swi yingiselani swinene loko a hayisa emahlweni ni ku hlaya hi hetisa vhese.
The gospel of your salvation in whom also listen closely after that ye believe.
Yi nga evhangeli ya ku hlayiseka ka n'wina ya loyi eka yingiselani swinene siku mi pfumeleke mi funghiweke hi moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke emasikwini ya makumu. Bibele yi teri sweswi langutani emasikwini ya makumu ku ta va ni mitlawa yimbirhi ya vanhu laha wun'wana wa yona wu nga ta va na mfungho wa Xikwembu lowu wun'wana wu nga ta va na mfungho wa xivandzana. A hi swona xana? Xana i vangani va swi tivaka sweswo? Kunene loko mfungho wa Xikwembu ku ri mfungho wa loko mfungho wa Xikwembu ku ri moya lowo kwetsima manuku loko u nga ri na moya lowo kwetsima u na mfungho wa xivandzana. Kani Bibele yi vule leswaku mimoya yimbirhi yi ta va ekusuhi swinene laha yi nga ta hambukisa na vona va hlawuriwa loko swi nga koteka. A swi nga endleki hikuva va hlawuleriwe vitomi lebyi nga heriki wa vona. Kereke yi le ku fambeni tsanatani hi loko yi ri eku swi tiveni leswaku a ku ri ni vanhwenyana vakhulu lava a va ya ku ya hlangana na hosi hinkwavo a va kwetsimisiwile hinkwavo a va kwetsima un'wana na un'wana wa vona a kwetsimisiwile lava ntlhanu a va ri vo rivala va tshikile mafurha ma hela etimbonini ta vona lavan'wana va ntlhanu a va ri na mafurha etimbonini ta vona. Kani yingisani muteki Afrika kutani lava ntlhanu lava a va ri na mafurha etimbonini ta vona va yile eka nkhuvo wa vukati kutani lavan'wana va siyiwile ehandle laha a va ri eku rileni ni mikhosi ni ku getela ka meno. I lulamiseni n'wina lava mi nga yi tiviki minete ya ku vuya ka hosi vanani. Xana mafurha ma yimela yini ebibeleni? Mali wa kwetsima. Sweswi eka n'wina namuntlha n'wina vamakwerhu va Seventh Day Adventist n'wina mi nge siku ra vukombo i mfungho wa Xikwembu humesani tsalwa rin'we ntsani leri ri tiyisaka sweswo. Bibele yi vule leswaku mfungho wa Xikwembu i moya lowo kwetsima. Langutani leswi laha langutani vhesi ya vu-13 sweswi siku mi pfumeleke mi funghiweke hi moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke vanhu kulani eka vaefesa 4:30 ndza pfumela leswaku hi yona. Hi vona loko hi nga yi kumi 4:30 hi vona loko ti nga fani va efesa ku avayisa ka vumune kutani vhesi ya vumakumanharhu aha hi leyi 4:30 kutani mi nga tshuki mi khomisa moya lowo kwetsima wa Xikwembu tingana kwalaho mi funghiweke ha wona ku fikela siku ra ku kutsuriwa ka n'wina. Ku fikela rini xana? Loko hakunene hakunene mi ta va mi amukerile moya lowo kwetsima. Xana wu ta va ka n'wina ku fikela rini? Ku kondza ku fika mpfuxelelo lowu landzelaka, ku kondza loko kokwana a tsemekanya tindlela ta n'wina, ku kondza n'wini wa n'wina a mi bela mpango xana, ku kondza ku fika siku ra ku kutsuriwa ka n'wina. Haleluya! Endzhaku ka loko mi ta va mi file, endzhaku ka loko mi ta va mi tsemekanyerile etikweni leri mi nga ta va mi yimile eka rona ni varhandziwa va n'wina, mi ta va ma ha tatiwile hi moya lowo kwetsima. Imatsana tsala mi ta va hi laha mi nga xiswona sweswi ntsena loko mi ri na mi sukile ku ya eka miri wun'wana ntsena mo ncica tiyindlu leyi ya dyuhala mi nga ka mi nga ha yi fuleni nakani swifuleri swi ta va swi borile hi swona. Singaleshi, tana chikumetani shakhale ekule, bishitika shibolela ehansi, kutani miya eka leswi hitwa, a hi swona xana, hikuva loko tabernakele ya laha misaveni yi mbundzumuka. Hina yin'wana leyi yi hi rindzeleke. Matsundzuka siku rin'wana hi vulavurile hi swona sweswo. Loko ricece ri ta va ri vumbiwile exivelekelweni xa mana wa rona, kutani tihlampfananyana ta raharaha ni ku tlulatlula ni ku ya emahlweni. Kutani tanihiloko manana a ha ku tswala n'wana, kutani n'wana a tswariwa emisaveni. Xo sungula ku ni miri wa ximoya lowu wu khomaka ximidyana xa ntumbuluko. Tani, dokodela wa xi tani sweswo kumbe xin'wana lexi xi nga ninginikisaka, kutani n'we 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 kutani xikan'wekan'we xi yisiwa eveleni ra mana wa xona, xi ri karhi xi dlivadliwa mavele ya mana wa xona ku endlela leswaku tisinga ta masi ti humesa masi. Xirhodyani loko xa ha ku tswariwa eka mana wa xona xi kumeka xi ri karhi xi yima hi matsolo endzhaku ka timinetsenyana. Xana xi endla yini? Xi tlhelela endzhaku xi ya fikelela manana wa xona kutani xi sungula ku rhokoja tanihi sweswo, kutani xi tikumela masi ya xona. Haleluya, ina nkulukumba. Loko miri lowu wa ntumbuluko wu tswariwile hi manana, ku ni miri wa ximoya lowu nga wu rindzela. Kutani loko miri lowu wa ntumbuluko wu tswariwile laha misaveni, haleluya, ku na wun'wana lowu rindzeleke lahaya. Tsana hi suka eka wun'wana ku ya eka wun'wana hi cinca tindhawu ta hina leti hi tshamaka eka tona. Lowu wu bolaka wu vekiwa eka lowu wu nga boliki, lowu wa ximoya lowu onhakaka wu vekiwa eka lowu nga onhakiki, lowu wa khale lowu khonyaneke wu susiwa, miri lowu nga fuleriwangiki. Kambe a wu nga cinci xivumbeko xa wona. Ndzi vula loko wu fika lahaya mi ta tshama ma ha ri ni moya wa luwani. Mi nge ndzi mi nyika xin'wana leswi tswakalaka onge swi nga mi hakasanyana, kambe i bibele. Kutani ndzi ta mi nyika xin'wana leswi swi nga ta endla leswaku swi nga mi hakasi. Langutani leswiwani, loko Sawuli wa khale, o hosi ya khale, mutshumari lonkulu wa khale wa xidenomination ehansi lahaya hi nkama wolowo ma swi tiva, yaloyo a ri ni nhloko ni makatla ehenhleni ka vona hinkwavo. Kutani a va n'wi chava, a va kalanga va tiva nchumu hi leswi nga ehandle ka ntumbuluko. Davhida a fanele ku ta a ta ntshuxa xinyimfane onin'wana wa nghala a dlaya Goliyati. Wu langutiseni a huma ekule na Xikwembu, a va nga midyondzisi loyi wa mikwetsimi wo vumbuluka. Kutani ematshan'wini ya ku va eka yena ku ringeta ku n'wi pfuna, u n'wi hundzukerile. Loko xexo xi nga ri xona xifaniso xa ntiyiso, xifaniso xa ntiyiso, hambanani na yena. Xana i vangani lava a va ri kona lahawani loko ndzi famba eka riendzo ra mina ro sungula? Ndzi chumayerile hi Davhida loko a dlaya Goliyati. Loko ndzi ta va ndzi famba, lavo tala van'wani vatsongo va swidyuhati swa khale ndzi le ku lulamiseni ka ku famba nakambe eka leswi. Xana mi tsundzuka yini? Mi swi vonile leswi nga ta hi sonto lowu hundzeke xana swi le ku fambeni sweswi hi xivumbeko xin'wana. Pfumba ra vumbirhi ra Davhida, xivumbeko xa vumbirhi xa ministri wa yena, sweswo i ntiyiso hakunene laha a nga vuya a va hosi ya Israyele. Xiyisisani sweswi ministri wu le ku fambeni ku ya eka xivumbeko lexikulu wu ya kukula, swi nga leswi Davhida u swi endlile. Ndzi xiyisisa leswi tanihiloko a ta Davhida, loko Xikwembu xi endlile Davhida leswaku a huma lahaya a dlaya nghala, xiyisisani, kutani a dlaya bere, kutani a dlaya mufilista. Sweswi ku vile ni nkarhi lowu Xikwembu xi nyiketeke moya wo biha eka jahali, kutani wa yini xana wa ku venga Davhida? Tani ndza pfumela. Sweswi ti-tape leti, sweswi yingiselani vamakwerhu, n'wina mi nge eka ti-tape leti, loko mi nga yimi na mina ndzi rivaleleni, wa vona, ndza mi rhandza, ndzi ya hlangana na n'wina lahaya hi ndlela yin'wana, wa vona, hikuva loko mi ri vanhu va Xikwembu ndzi ta hlangana na n'wina hi mukhuva wun'wana. Kambe ndzi lava ku vula leswi hi lexi vangelo lahawani, ntsena hikokwalaho Sawuli u vonile leswaku Davhida u ni swin'wana leswi yena a nga riki na swona. Kutani ku humelerile yini xana? Cece leritsongo ra khale ra ndzumulo a tshunelela bibele yi tirhi a ri ndzumulo, yaloyo a nga ri n'wana wo antswa ndzumulo, ntsena a ri mutshuneleri lontsongo wa khale maendlelo ya na kulori. Kutani u yile kwalahayani, kutani Sawuli hikokwalaho ka yini i n'wi ambe xile xiambalo swa Sawuli swa nyimpi? Kutani ndza swi anakanya leswaku xitlhangu xa yena a xi n'wi siva kusukela emilengeni ya yena. Kutani a ku susani nchumu lowu kusuka eka mina, ndzi na kumbexani i n'wi nyikile digri ya vudokodela BHD kumbe LLD kumbe xin'wana ma swi tiva. U te yini? A ndzi tivi nchumu hi swilo sweswo hikuva a ndzi xi kambisisani. Mi nge ndzi va na leswi leswi ndzi xi tivaka hi leswi ndzi xi endlaka. Ina nkulukumba u tekile xipelipeli Tani ba endlile leswaku Davida a hlangana nhloko hikokwalaho ka vanhwanyana tikereke tikereke a tiri eku yimbeleleni Saul a nga va a dlayile magidi kambe Davida u dlayile khume ra magidi Tani u vile na mavondzo hi wona maendlelo ya xikhale ya vito ra Yesu a ku na nchumu eka wona hi swona kutani xikwembu xi n'wi endlile yini xana xikwembu xi n'wi rhumerile moya lowo biha wa ku venga Davida kutani u vengile Davida ehandleni ka xivangelo Davida a nga hava a vhikisile nhamu ya yena mikarhi yo tala a nga hava kambe ntsena u lo swi tshika swi ti hundzela ntsena a nga kalanga a vula nchumu a ri na ntiyiso wa leswaku a nga hava a swi endlile u yile a ya tsema emakumu ka khantsi wa yena madyangu man'wana a tlhela a vuya a ku langutani lahawani ma swi vona i na nkulukumba a nga va a swi endlile kambe u n'wi tshikile a ri yexe a nga ha va a tshovile nhlengeletani ya yena kutani a va hangalasa kutani a ti sungulela nhlangano lowu wu nga wa yena loko a swi lava kambe a nga swi endlanga sweswo u tshikile Saul a tiyela emahlweni a hi tshikeleni xikwembu xi hi lwela ina nkulukumba xi nga leswi tanihiloko a humileni pfhumba ri herile kutani u yile emahlweni moya wolowo wo biha wu endle leswaku Saul a nga kumi nhlamulo eka xikwembu endzhakunyana moya wa hosi wu sukile eka yena kutani Samuel wa khale un'wana loyi va nga n'wi hundzukela yaloyo a ri un'wana loyi a ri rito ra xikwembu eka vona loyi a va byeleke loko va nga si va ni endlelo ra misava hikokwalaho ka yini kereke yi lava ku va ni maendlelo ya misava xana xana hikokwalaho ka yini Pentecostal yi khuvula moya wa kwetsima wu vatokotile va Methodist ni va Baptist ni va Presbyterian va lava ku va na maendlelo ya misava xana hikokwalaho ka yini va endla sweswo a ndzi swi tivi a ndzi swi twisisi veri kunene swa hlekisa ku tlanga phoka ntsena hi ku ti hungasela nyana ntsena hi ku beja xipenani leswi mi nga ha swi vurisaka xiswona i xidyoho a mi fanelanga ku va ni swilo swa vona etindlwini ta n'wina hikokwalaho ka yini a swi vavisi ku na nghilazinyana ya biya ntsena hina switsongo mina na nsati wa mina hi kumile switsongonyana na nhlikana kutani xo sungula mi xi tivaka vana va n'wina va ni switsongo hakunene swi tano tani n'wina vavasati ham ntsena Jabulosi u endlile sweswo hi leswi a swi endleke emasunguleni kutani kunenenene u ti endlerile ntlhamu ha n'wina vasesi ntsena u endla sweswo ntsena ku endlela leswaku hikuva u tiva leswi a nga ta swi endla a nga ha xisa wasati hi ku hatlisa ku ringana gidi wa mikarhi hi ku hatlisa ku tlula wanuna ndza swi tiva leswaku sweswo leswaku ndzi mikandzi ya xikun'wana kambe wolowo i ntiyiso hi swona hakunene sweswo hi leswi a swi endleke ntangeni wa Eden a nga ha swi endla sweswi wasati a tshembekile a ri wa vunene kambe u xisiwile Adamu a nga xisiwanga bibele yi vule tano a nga xisiwanga kambe wasati u xisiwile swi nga leswi a nga ha n'wi xisa tani kunene vafundhisi va ta ya emahlweni ni ku xixima vachumayeri va xisati va va veka etinhlengeletanini hi ndlela yeleyo kutani leswi bibele ya xisola kusukela eka Geneza ku ya fika eka nhlavutelo mi ri kunene hi swona hi swona va nga ha chumayela tanihi sweswo ndza swi tiva leswaku sweswo hi swona tanihi un'wana a sunguleke ku vulavula hi tindzimi nkarhi wun'wana ntsena ndzi yile emahlweni ni ku chumayile kutani loko ndzi ri ehandle wasati u tirhi eka n'wana wa mina a ku ndzi kumile hungu leri ndzi nga ta ri nyika madyambu ya mundzuku a ku loko tatana wa wena a ta eka platform a ku kunene manana u vula yini xana kutani loko hi madyambu yalawa ya fikile loko ndza ha ti lulamisela ku vitana lava tsaka rito wasati lulamisile misisi ya yena ni ku koka milezi wa yena ni swin'wana a ti lulamisela u tlurile ehenhla ka semende kutani a sungula ku tlulela ehenhla na le hansi a vulavula hi tindzimi ni ku profeta ntsena ndzi yile emahlweni ni ku chumayile ndzi vitana lava tsaka rito a ndzi kalanga ndzi swi hlonipha na switsongo a swi nga lulamanga swi nga leswi kutani kunene bibele a yi vulangi leswaku yi ku mimoya ya vaprofeta yi fumiwa hi vaprofeta xikwembu eka loko xikwembu xi ri eku vulavuleni eka platform a hi xi tshikeni xi vulavula Paulo i tirhi loko swin'wana swi hlavuteriwa eka un'wana a mi yerisi sweswiyaku kondza wa vumbirhi a heta hi swona sweswi kutani loko ndzi ri ehandle vanhu lava va tirhi ntlawa lowukulu wa vanhu va ku u khomisile moya lowu kwetsima tingala madyambu lawa ndzi ku xana a wu endla yini xana mina a ndzi endle yini va ku kunene loko sesi yaloye a ri eku nyikeni ka hungu lero halleluya va vule sweswo hikokwalaho ka yini ndzi ku a ndzi ri eku chumayeleni a hume endleleni o va ku sweswo hi leswi swi tengeke leswi humaka exiluvelweni swi tengile ku tlula leswi a wu ri eku chumayeleni hi swona aha sweswi sweswo Tana shikombisam, shase kombisane shikombisale. Tana ndzuvula leswi hikumihlonipa. Hambe kungari endhawini ya tihlani, kumbe kungari uhlonipa, kumbe ku dyondzisa dyondzo leyi nga tiveki nchumu ha xikwembu. Kula mpfundla lowu tivaka hi tintangu ta gamboko. Sweswi leswaku a ndzivuli sweswo hikokwalaho ka ku ndzundzuzela loko biha, hikuva ndhawu leyi a hi ya mafenya. Kambe wolowo i ntiyiso wa mampela. Munhu loyi a swi tivaka leswaku xikwembu a hi muthayi wa mpfilimpfilu i xa ku rhula. Bibele a va yi tivi. Hinkwaswo leswi va swi tivaka i ku tlula va ya ehenhla na le hansi, va vulavula hi tindzimi va ku ndzi na moya lowo kwetsima, haleluya. Ndzi yimile ndzi swi vona eAfrika valoyi ni xin'wana va vulavula va ri 5,000,000 hi nkarhi wu ri wun'we, va ri eku tluleleni ehenhla na le hansi, ngati yi ri exikandzani swa vona hinkwaswo, va ri eku vulavuleni hi tindzimi, kutani va nwa ngati leyi humaka exipalapaleni xa munhu, va ri karhi va huwelela Jablos va tlhela va vulavula hi tindzimi. Hambi swi ri tani ku vulavula hi tindzimi i nyiko ya Xikwembu, kambe sweswo a hi seketelo wa vunwa wa moya lowo kwetsima. Mi nge ndzi mi byela sweswo sweswi. Ndzi pfumela leswaku vakwetsimi hinkwavo lava hlohloteriweke va vulavula hi tindzimi. Ndzi pfumela leswaku munhu nkarhi wun'wana loko mi kumeka mi hlohloteriwa hi Xikwembu ku kondza mi vulavula hi tindzimi, ndzi pfumela sweswo. Kambe a ndzi pfumeli leswaku singita rin'wana na rin'wana leri mi nga na rona i ra moya lowo kwetsima ina nkulukumba. Ndzi pfumela leswaku ku na nkarhi laha mi vaka na ripfumelo munhu mi ya ehandle kutani mi tlhandleka mavoko eka xin'wana lexi xi nga na mfukuzana, laha vachumayeri va ntlhanu wa makume va nga xikhongelela kutani xi nga hanya hikokwalaho ka ripfumelo ra manana eka n'wana. Xikwembu xi n'wi nyika yena i xirho xa miri wa Kreste. Ina nkulukumba, ndzi pfumela sweswo. Ndzi swi vonile swi endliwa sweswo nakona ndza swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Kambe i yini hi ku kumela kereke yi ri eka tshamiseko, yi tshamisekile leswaku hi nga ha kota ku tirha. Sweswi a hi hetisiseni vhesi leyi lahawani hi nga siya emahlweni. Siku mi nyikiweke mi funghiweke hi moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke vanhu. Fungo, xana mfungo i yini? Xana mfungo i yini? Mfungo i xo sungula xi kombeta leswaku i ntirho lowu hetisiweke, ntirho lowu hetisekeke. Lexi landzelaka wu swi kombisaka i vun'winyi, kutani lexi landzelaka wu swi kombisaka i vusirheleli ku byi hlayisa. A hi nge xikombiso, a ndzi toloverile ku tirha ePennsylvania Railroad, a ndzi toloverile ku tirha na tatana wa mina exiporweni, a hi layicha mimovha. Tani hita hi ta yi layichulula lahawani ku pakelaka khampani leyi hi nghenisela swikotela endzeni, kutani hi vekela xin'wana ehenhla lahawani ni yin'wana ehansi lahawani, kutani yin'wana ehenhla hi ndlela leyi. Kambe loko movha wolowo wu nga selemeriwa, mukamberi wa ta kwalahaya kutani a fika a yi ninginisa, a sukumeta leyi lahawani a ninginisa liyani yin'wana. Loko o yi sola va ta ti fayelela ti va swiphemiphemu va nga se fika kwalaho. Loko o yi sola wa tisusa yi endle nakambe mukamberi u sorile movha. Moya lowu kwetsima hi wona mukamberi wa mi ninginisanyana kutani mi ba mpongo. Xana mi ri pfumela hinkwaro rito ra Xikwembu xana? A ndzi pfumeli eka maendlelo ya lawa ya khale ya vito ra Yesu. Swi soleni mi ba mpongo wa vona. A ndzi pfumeli eka matimba lawa hanyisaka kumbe ku ri hava swo fana na sweswo. Hambi swi ri tano mahaba mpongo va nhlongo leyi, xana ma pfumela leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo kunene hi ndlela yin'wana? Mi ba mpongo swi raheni swi huma wa vona. A swi ti lulamiselanga sweswi ina nkulukumba. Makwerhu loko swi lulamile ku vula amen, xana mi kale mi amukela moya lowo kwetsima xana? Amen. Xana hinkwaswo swi hetisekile xana? Amen. Swi nga leswi xana mukamberi u endla yini? Hinkwaswo i swi paka kahle swi tiya swi tala hi evhangeli. Rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu ri kahle, hinkwaswo swi hetisekile. Ndzi pfumela rito rin'wana na rin'wana. Amen, amen, amen. Xana ma pfumela leswaku Xikwembu xa hanyisa xana? Amen. Xana ma pfumela leswaku Yesu wa ha ri yena tolo ni hilaha ku nga heriki xana? Amen. Xana ma swi pfumela leswaku moya lowo kwetsima wa ha ri wa ntiyiso tanihilaha a wu ri hakona xana? Amen. Xana ma pfumela leswaku moya lowu wu xikeleke Pawulo wu le ku hi xikeleni na hina xana? Amen. Xana ma swi pfumela leswaku wu hi endlela swo fana ni leswi wu swi endleleke eka vona xana? Amen. Wasati u le ku tiyeni sweswi wa vona, u le ku tiyeleni sweswi. Hi tilulamiserile ku pfala rivanti. hi swona tani mukamberi a pfala rivanti xana u endla yini u vekela mfungho eka rona kutani a ya ehansi lahawani u ya kuma swipulayerani swin'wana swa swin'wana a fika kwalaya eka swilo leswintsongo a fika a swi lemela swa antswa mi nga wu tshovi loko vona movha wolowo laha wu yaka kona hi le Boston wu nga ka wu nga tshoveki wu ta va wu ri nandzu endlwini ya khoto wo faya xilemo xexo ku kondza yi fika eBoston kutani munhu loyi a nga ni matimba u ta funungula xilemo xexo kutani yena ntsena sweswo hi swona yi lawuriwa hi khampani yin'wana yin'wana ya swiporo i xilemo xa vona i xilerisi xa vona leswaku movha leyi yi pakiwa movha leyi yi lulamerile yi fumiwa hi vona va nga ka va nga veki B&Q eka Pennsylvania mi fanele ku lemeriwa kutani loko yi ta va yi lemeriwile kutani loko vakreste va pakiwile na evhangeri va tatiwile hi vunene bya Xikwembu hinkwaswo swilo leswinene swa Xikwembu swi tshama eka yena hi mpilo leyi pfulekeke leyi tiyimiseleke ku tirha a ri karhi a swi tsakela ku tshamisisiwa exiyin'wini a endla swin'wana ni swin'wana leswi ma loyi kwetsima wu n'wi byelaka ku swi endla u hundzile eka rifu ku ya evutomini u kwetsimisiwile eka swilo hinkwaswo swa misava a famba eku vonakaleni tanihiloko ku vonakala ku ta eka yena a ya emahlweni u ti lulamiserile mani ku xikwembu xi pfala rivanti ra misava endzhaku ka yena kutani xi swi raha kun'we tanihi sweswo kutani xi n'wi lemela hi moya lowu kwetsima wa xitshembiso haleluya ku fikela rini xana ku fikela laha hi yaka kona mi nga n'wi kumi lahawani exiporweni kutani mi xi hantsula mi vona loko hinkwaswo swa ha ri kahle nakambe swi kahle ntsena swi tikeni swi ri swoxe mukamberi u swi kamberile xana mi lemeriwile ku fikela rini xana ku kondza ku fika siku ra ku kutsuriwa ka n'wina wolowo i nkarhi lowu mi nga ta va mi lemeriwile wona kunene loko u fa swi nga leswi makwerhu Branham xana ku ta humelela yini endzhaku ka loko u file u teri wa ha ta va na wona u va na wona hi laha ku nga heriki xana vitomi byi sungula kwihi ealtareni kwala kwalahaya mi vona ndzutinyana wolowo i ndzuti xilemo xa moya lowo kwetsima swi nga leswi i ndzuti wa mindzuti ya mindzuti tanihi laha ndzi vuleke siku rin'wana kambe loko mi fa mi ta tshama ma famba eka mindzuti leyi ku kondza mi fika endzongweni kusuka endzongweni mi ya exihlobyeninyana lexi pfelelaka kusuka exihlobyeni ku ya exigovaneni kusuka exigovaneni ku ya enambyeni kusuka enambyeni ku ya elwandle wa vona ra rirhandzu ra Xikwembu wa ha ri munhu yaluya langutani lahawani Sawulo wa khale mutlheleli wa le ndzhaku wa khale a nga ta swi kota ku ya emahlweni eka Xikwembu hambileswi a nga ha lahlekanga hakunenenene a nga ri tano a ri muprofeta kambe ntsena u lo kumeka a ri ehandle eka Xikwembu sweswo hi swona xivangelo vamakwerhu ndzi ku a wu lahlekanga swi nga leswi tsindzukani ntsena u lo kumeka ehandle ka ku rhandza ka Xikwembu swi nga leswi xo sungula mi swi tivaka a nge pfumelelani na swona sweswi kumbexana a ndzi fanele ndzi nga swi vulanga sweswo swi kahle ntsena ndzi ta ya emahlweni ni hlengeletani leyi tsakeke madyambu lawa swi nga leswi nakona ma swi tiva kutani xo sungula mi swi tivaka o mina manuku u yile eurim tumim xana ma swi tiva leswaku urim na tumim leswaku a ku ri yini a ku ri xisirhelelo xa le xifuveni xisirhelelo xa vaprista leswi a xi ambariwa hi aron kutani a xi ri tano minkarhi hinkwayo xikwembu minkarhi hinkwayo i xikwembu xa le handle ka ntumbuluko leswi hlamulaka hi tindlela leti nga ta le handle ka ntumbuluko tani loko muprofeta a ta va profetile kutani timboni ta vona ta swihundla a ti tanga ti ta tsemekanya urim tumim yeleyo a hoxile loko milori a vurile norho wa yena kutani a wu kalanga wu voninga eka urim tumim a ndzi na mhaka ni leswaku swi twakala kahle njhani a swi hoxekile hi swona tani a ndzi na mhaka ni leswaku i vadokodela vangani lava va nga ni tidigri ni leswaku vandla ra n'wina rikulu ku fika kwihi loko u profeta kumbe u chumayela swi nga ri ku ku ya hi rito leri u hoxile makwerhu leyi i urim tumim ya Xikwembu loko mi ku a mi hlawuriwanga ku nga siva ni masungulo ya misava yi nga ka yi nga voningi hikuva bibele yi tirhi mitano loko mi ku mi fanele ku khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima a ri voningi hikuva ku hava na un'we bibeleni a nga tshama a khuvurisa xisweswo ntsena hi vito ra hosi Yesu a ri nga voningi swi nga leswi ku na swin'wana swi nga hoxeka kun'wana hambi ku ri hi urim tumim a nga kalangi a hlamuriwa Sawulo wa khale kutani hambi ku ri norho a nga kalangi a va na wona a fambele ekule ngopfu ku kondza laha a pfumalaka norho swi nga leswi ma swi tiva leswi a swi endleke xana uyile eka mungoma kutani mungoma loyi wa khale nganga ya Jabulos ya khale mungoma hiloko aku xana wa swi kota ku vitana vafixana wasati aku ina kambe Saul iteri u ta dlaya un'wana na un'wana loyi a vitanaka vafi aku ndzi ta ku sirhelela a ambarile tanihi mufambi wa milenge
and bring me up from the world of the dead.
Aku wanga ndzi hlahluvela hiku vitana va fila vanga hundza la hawani. Sweswi ndzi seleni leswi. Ndzi tiseli moya wa mprofeta Samuel. Kani u yile ku ya vitana vafi. Kutani loko a swi endlile u wile hi xikandza xa yena aku ndzi vona xikwembu leswi tlandlukaka xi huma misaveni. Ma swi vona a ri muhedeni xikwembu ximbirhi kumbe swinharhu ka swona tanihi tatana n'wana moya lowo kwetsima kumbe swin'wana swo fana na sweswo. Mastiba aku aku ndzi vona swikwembu leswi tlandlukaka swi huma.
Describe him, how does he look?
Aku n'wi hlamuseli xivumbeko xa yena hi swihi xana u languta kanjhani xana aku u larile a va na mendlele emakatleni ya yena a nga cincanga ni switsongo aku i Samuel n'wi ngheniseni ekamareni leyi n'wi tisi lahawani emahlweni ka mina kutani langutisani loko Samuel a ta emahlweni ka Saul aku u ndzi vitanela yini ku vona leswi u nga nala wa xikwembu
xatani
langutisani ku nga ri hileswaku a ri Samuel a hlayisa moya wa vuprofeta aku swi hoxekile mi nge un'wana na un'wana aku swi hoxekile i ntiyiso a ha ri muprofeta hikuva u teri u profetile aku nyipi yi ta ya lwa na wena mundzuku kutani wena na vana va wena mi ta nghena enyipini mindzuku kutani hi nkarhi lowu madyambu ya mindzuku mi ta va na mina a hi swona xana a ha ri muprofeta sweswi miri o kambe yaloye a ri mungoma loyi a endlaka sweswo swi lulamile ndzi ta mi byela un'we loyi a nga ri mungoma Yesu u tekile Petro Yakobo na Yohana kutani va ya entshaveni ya kwetsimo nkarhi wun'wana kutani a va yimile enhlohlorhini ya ntshava kutani Yesu xikwembu a xi ri eku tshamisiseni ka n'wana wa xona tanihi laha ndzi ringetaka leswi hi vile na swona madyambu man'wana ku tshamisisiwaka n'wana kutani loko va ta va va swi endlile va langutile kwalaho kutani va kuma ku yimile Muxi na Eliya a va ri eku vulavuleni va ri karhi va phahlelela Marieta ku nga ri swibyekwaninyana swo basa leswi papamalaka hinkwako kumbe swipapaninyana leswintsongo swo basa kumbe xana swi ri eku papamaleni kambe a va ri vavanuna lava a va ri eku vulavuleni Muxi a lahliwile esirheni leri nga tivekiki ku ringana malembe ya mazana nhungu kutani Eliya u yile ekaya hi Goloni eka malembe ya mazana ntlhanu kutani lahawani hi lava havambirhi lahawani va ri eku hanyeni swinene tanihi hi laha va nga tshama va hanya va yimile lahaya va vulavula na yena a nge siya exihambanweni halleluya hi lemeriwile ku kondza ku fika siku ra ku kutsuriwa ka hina ndzi ta hatlisa kutani hi ta pfala hikuva i vusiku kutani hi ta khongelela vavabyi i mina ndzi ta kwalomu ka ntlhanu vhese ya vukhumemune hlayani mi nge ndzi yisa emahlweni ya vukhumenharhu masikuma vuyimelo yaloyi na n'wina mi nga ka yena n'wina lava yingiseke rito leri tiyeke nyika evhangeli ya ku hlayiseka ka n'wina xo swi tsundzukani xana i ku ponisiwa kwihi loko va nga na kona lava a va ri vakreste va va efeso kona xo swi la kutani mikaleni mi va xiyisisa vakorinto mikarhi hinkwayo a va va byela loko ndzi ta exikarhi ka n'wina un'wana u na tindzimi un'wana u na tindzimi un'wana u na pisalema un'wana wa profeta un'wana u na wa vona a ngaka a nga va dyondzisi nchumu hikuva mikarhi hinkwayo va ni ku navela ka leswi leswiya kumbe swin'wana vanhu lava a va ri na swo fana kambe va na swona hi mukhuva lowunene a nga kalanga a dyondzisa vakorinto swin'wana handle ka leswi a nga ta swi kota kereke a yi nga ri eka mukhuva lowunene leswaku yi nga ha swi dyondzisa sweswi a nga ha dyondzisa vanhu lavo swilo swa ntiyiso yaloyi ku hlayiseka ka n'wina eka yena siku mi pfumeleke mi fungiweke hi moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke vanhu lowu i xirhangana o mi nge ndzi nga swi hundzi sweswo xirhangana xa ndzhaka ya hina hi kondza hi kuma ku kutsuriwa ka lava xi tihlayiseleke vona ku va eku dzuniseni ka ku kwetsima ka xona heyi xana moya lowo kwetsima i yini sweswi swi nga leswi ndzi ta hlaya hinkwayo hi ku hatlisa loko mi nga ndzi yingisela swinene xana a hi ri kwihi madyambu man'wana makwerhu Mike laha hinkwavo a va tsakile oh xin'wana na xin'wana a xi ri ni kurhula lero a ku ri rirhandzu leri hetisekeke sweswi mikarhi hinkwayo loko mi ta hi ndlela leyi mi wisela ehansi thosi leritsongo thosi mikarhi hinkwayo loko mi teka goza mi va ekusuhi swinene loko ri ya emisaveni mina ndzhuti wa ndzhuti wa ndzhuti wa mindzhuti sweswi sweswona swi hikokwalaho ka moya lowo kwetsima lowu mi nga na wona lero i rirhandzu kambe oh mina torha ra swin'wana oh vanhu a va swi lavi ku dyuhala vanhu lava dyuhaleke xana ndzi nga swi lava njhani ku tlhelela endzhaku ni ya va na 15 nakambe 20 oh ndzi ta nyika xin'wana na xin'wana xana hi swihi swa kahle swi nga ndzi endleleke swona ndzi nga ha va na 15 kutani ndzi fa madyambu lawa a swi twisiseki ku nga humelela yini loko movha mi ri ni 15 madyambu lawa xana mi swi tiva njhani leswaku manana u ta va a ri karhi a hanya leswaku mi ta fika ekaya kumbe a mi nge fiki xana mi swi tiva njhani leswaku mi ta fika ekaya xana mi swi tiva njhani leswaku mi ta pfuka ma hanya mindzuku loko mi ri na malembe ya 12 hi vukhale ni rihanyo leri hetisekeke mi nga ha dlayiwa hi nghozi mi sala mi file xin'wana na xin'wana xi nga ha mi humelela leswi nga twisisekiki wa vona ku hava swin'wana leswi nga twisisekiki lahawani kambe mi langutele sweswo xana i yini hi wona walowo wu nga ehenhla lahaya wu mi endlaka leswaku mi nga naveli sweswi mi famba eka leswi swi nga leswi mina vitomi lebyi nga heriki xana ku humelela yini i xirhangana xana hi xihi xirhangana xa mali eka hinkwaswo loko ndzi ta eka n'wina ndzi ta xava movha ndzi ku xana i mali muni movha walowo miri movha lowu makwerhu Branham yi ku durhela 3,000 ya tidolara hi yihi hakelo ya le hansi kunene ndzi ta ku pfumelela leswaku u va na yona hi 5,000 wa tidolara swi kahle hi leyi 5,000 ya tidolara ndzi ta tisa leyin'wana nkarhi wun'wana hi ku hatlisa hi lama ndzi nga kotaka ha kona i khoma movha ndzi ku nyika 5,000 ya tidolara xexo hi xona xirhangana a hi swona xana sweswi khomani sweswo i xirhangana i hakelo ya le hansi siku mi fungiweke hi moya lowu tshembisiweke vanhu moya lowu tshembisiweke vanhu siku mi fungiweke lowu i xana hi xihi xitshembiso xa mfungu lowu wu tshembisiweke hi moya lowu kwetsima xana lowu i xirhangana xa ndzhaka ya hina hi kondza hi kuma ku kutsuriwa ka lava xi ti hlayiseleke vona xana i yini i hakelo ya le hansi kutani makwerhu o vachumayeri loko leswi ku ri hakelo ya le hansi xana yi ta va ya njhani loko hi ya fika kwalahaya xana yi ta va yihi loko leswi ku ri leswi hi tiphinaka ha swona sweswi kutani hi kumeka hi tsakile ku kondza ndzi vonile vavanuna va malembe ya 19 hi vukhale ntsena va ri ekuteni ndzi vonile muchumayeri un'wana wa midyuhari loyi a nga yima vusiku byin'wana u tile a fika a ku tanihileswi a ta eka platform tani ndzi ku xana mukhalabya yaloyo u ya eku chumayeleni xana a ku kunene a ku khesiwe hi hosi na kulori wa mudyuhari wa mukhalabya muchumayeri lonkulu wo leha wo dyuhala a ambarile khanju ndzi ku xana hikokwalaho ka yini va nga pfumelelanga van'wana va vachumayeri lavantshwa va chumayela xana mukhalabya yaloye leswi a nga tshama a swi chumayela a ku kunene a ku vamakwerhu a ku namuntlha a ndzi yingiserile vamakwerhu loko va chumayela siku hinkwaro a ku hi leswi yesu a swi endleke emisaveni ndzi ya eku vuleni ka leswi a swi endleke etilweni a ku ndzi ta teka tsalwa ra mina madyambu lawa eka yobo 7:27 a ku loko ku ri endzhaku lahaya ku nga si va ni masungulo ya misava a ku loko a tirhi tinyeleti ta ni mixo ti yimbelerile kun'we kutani vana va xikwembu va huwelela hi ntsako a sungurisa xisweswo a ku ma swi tiva leswi ku ni swin'wana leswi fambeke lahaya endzhaku a ku ma swi tiva kutani u sungurile ku nyika leswi tekeke ndhawu etilweni a tisa kwangulatilo ehansi eka ku vuya ra vumbirhi hi nkarhi wolowo moya lowo kwetsima wu n'wi bihi sweswi a va fanele hi ku humesela na kulori wo dyuhala ehandle a ri kwalomu ka 19 wa malembe hi vukhale ntsena a ri tanihi leswi hinkwaswo a swi gombolokile ntsena xi rhendzevutani nyana xa misisi ma swi tiva tanihi leswi u yile lahaya a ya sungula ku chumayela a ku hupi haleluya wa kwetsima a kumeka a tlulela ehenhla ne le hansi hi ndlela yeleyo a ku o a mina ndhawu leyi eneleke lahawani eka mina leswaku ndzi chumayela kutani a suka a ya ehansi eka floro tanihi sweswo hi ku tika tanihi laha anga isa xisona kutani sweswo ntsene akova xirhangana oh xana molo kwetima u endla yini oh hi leyi ndhawu ya kahle ningeti hlaya verse yo sungula eku avanyisa loku landzelaka xana ndzi hlaya hi swona xana ninge amen swi kahle verse yo sungula ya ku avanyisa ka vumbirhi hi swihatla yingiselana n'wina lava kutani n'wina lava a mi hanyiseke lava a mi file emilandzwini ni le ku dyoweni ka n'wina n'wina a mi hanyiseke xana swi vula yini ku hanyisiwa ku endliwa mi hanya ntsena a mi fambile kambe u mi hanyisile ntsena hi xirhangana xa mali xana a swi tava njhani loko hinkwenu a mi kumile hakelo leyi hakeriweke ya ku hanyisiwa o a swi hlamarisi loko Paulo a kumekile eka tilo ra vunharhu a ku tihlo a ri vonanga ndleve a yingisanga hambi ku ri ku nghena ka mbilu ya munhu leswi xikwembu xi nga va vekela swona evuhlayiselweni lava xi va rhandzaka xana swi tava njhani sweswo hi vulavula hi ntsako lowu nga hlamuselekiki ni ku dzuneka loko hetisekeke heyi n'wina lava nga kala mi fela evudyohweni ni le milandzwini swi mi hanyisile kun'we hi ndzhuti wa ndzhuti wa mindzhuti xana ku ta humelela yini loko mi ta eka ndzhuti wa mindzhuti endzhutini ndzhuti kutani ku ya exikobyanini exikobyanini ku ya enambyeni enambyeni ku ya elwandle kutani swi tava njhani loko mi ri endleleni lahaya ya ku kutsuriwa ni miri lowuntshwa mi ta hundzuka vavanuna lavatsongo nakambe kumbe vavasati lavatsongo a mi nga hakali mi fa nakambe kutani mi ta languta ehansi emisaveni kutani mi ehleketa ndzi nga ha tiphina hi tidiriva na mati lamo titimela kambe ma swi tiva a ndzi swi lavi lahawani kambe siku rin'wana Yesu u ta vuya kutani miri lowu wa vutsumi lowu faka lowu ndzi hanyaka eka wona a wu nga hati hi xivelekelo xa wasati nakambe a wu nga hati hi ku navela ka timhaka ta masangu nakambe kambe hikuva u tswariwile ehandle ka ku navela ka timhaka ta masangu ndzi ta pfuxiwa swi nga ri kona kutani u ta vulavula siku rin'wana kutani lava feleke ka kreste va ta pfuka kutani miri lowu ndzi nga tshama ndzi hanya eka wona wu ta pfuxeriwela eka miri lowu kwetsimisiweke kutani ndzi ta famba ni ku vulavula kutani ndzi ta hanya ndzi tlhela ndzi tiphina haleluya ndzi ta hanya eka tinguva leti nga heriki leti nga tata ha Yesu Kreste hosi ya hina heyi kwalaho mi nga kona makwerhu yaleyo hi yona evhangeli kwalaho na mina ntsena Paulo u hlamuseta leswi a nga xiswona ndzi ta hlaya hinkwayo kutani swi nga leswi hi ya khongelela vavabyi ku kondza rifuwo leswi i xirhangana ku kondza hi kuma rifuwo eka ku dzuneka ka ku kwetsima ka yena hikokwalaho na mina kuka ndzi tweke mhaka ya ku pfumela ka n'wina ndzi swi twile leswaku mi pfumela eka swilo leswi ndzi swi twile hakunene leswaku mi pfumerile eka ku hlawuriwa vutomi lebyi nga heriki ni ku ponisiwa ni ku ya emahlweni eka hosi Yesu ni rirhandzu ra n'wina eka hinkwavo vakwetsimi a ndzi tshiki ku khensa hikwalaho ka n'wina ndzi ri karhi ndzi mi anakanya emikhongelweni ya mina leswaku xikwembu xa hosi ya hina Yesu Kreste tatana wa ku vonakala a swi mi nyike moya wa vutlhari ni wa ku hlavutela eku tiveni ka xona ntsena leswaku xi tshama xi tihlavutela eka n'wina mikarhi hinkwayo mi kula etintswalweni ku ya etintswalweni kutani ematimbeni ku ya ematimbeni kusuka ekwetsimeleni ku ya ekwetsimeleni ku nga ri ku tlhelela endzhaku kutani kambe kusuka evukwetsimeleni ku ya evukwetsimeleni mi ri karhi mi ya emahlweni ndzi ta tama ndza ha mi khongelela a swi voninge mahlo ya timbilu ta n'wina ma swi tiva ebibeleni yi ri mi mabofu kutani a mi swi tivi kambe lahawani Paulo u ri ndzi ya eku mi khongeleleni leswaku swi voninga mahlo ya n'wina mi twisisa hi timbilu ta n'wina sweswo hi leswi a vulavula hi swona mi languta hi mahlo ya n'wina kambe mi swi vona hi timbilu ta n'wina ma swi tiva sweswo swi lulamile leswaku xikwembu xa ku dzuneka a hi voneni vhesi ya vukhumenhungu a swi voninge mahlo ya timbilu ta n'wina mi ta tiva ku tshemba loku nga kona eku vitaniweni ka n'wina ha swona ni rifuwo ra ku kwetsima ka ndzhaka leyi lunghiseriweke vakwetsimi tani mi ta tiva ni vukhulukumba lebyi nga hlambanyisiwiki bya matimba ya xona eka hina heyi va ri matimba ya hundzile matimba a ya se fika hambi ku ri ku fika eka hina vapfumeri ku ya hi mitirho ya matimba ya xona wena lava mi pfumeleke eka mitirho ya matimba ya xona tana khongela leswaku xikwembu xi chilula matimba ya xona eka n'wina wa vona lawa xi tirheke ha wona eka kreste loko xi n'wi pfuxa ekufeni xi vuya xi n'wi tshamisa evokweni ra xinene ra xona etindhawini ta le matilweni ehenhla ka vukulukumba hinkwabyo ku fuma ni matimba ni vuhosi hinkwabyo ni le henhla ka mavito hinkwawo lama nga vuriwaka o hikuva e-e swa antswa ndzi swi tshika hi nga teka vusiku hinkwabyo ha swona hakunene ehenhla ka mavito hinkwawo lama vuriwaka ku nga ri eka misava leyi ntsena kambe ku ri ka misava leyi nga tata xana i yini mavito hinkwawo vito ra munhu un'wana ni un'wana ri ta hlayisa vito ra mani xana tilo hinkwaro ri thyiwile yesu kereke hinkwayo yi thyiwile yesu swin'wana na swin'wana swi thyiwile yesu hikuva i vito ri ri roxe leri xikwembu xi nga kala xi va na rona xi thyiwile yehovha yehovha yire hosi leyi nyikeleke xitlhavelo yehovha rapa hosi leyi hanyisaka yehovha mujeko wa hosi manase kutani yehovha va yehovha lava hambaneke xi thyiwile nyeleti ya namixo xi thyiwile tatana xi thyiwile n'wana xi thyiwile moya lowo kwetsima xi thyiwile alfa xi thyiwile omega xi thyiwile masungulo xi thyiwile mahetelelo xi thyiwile rhavi o xi thyiwile ntsena swi thyiwile tinxaka hinkwato ta swiyimo kambe swi na vito rin'we ntsena sweswo hi leswi matewu a vulavula hi swona loko a te ri yanani hakona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ku nga ri mavito hi vito ra tatana n'wana na moya lowo kwetsima tatana a hi vito n'wana a hi vito moya lowo kwetsima a hi vito i swiyimelo swo yimela vito i vito ra mitumbuluko yinharhu leyi nga ya xikwembu xin'we xana hi ri hi vito ra xona xana tumbu yi teri lava nga ta vitana eka vito ra xona hikuva swi ta ponisa vanhu va xona evidyoweni bya vona sweswo hi xona xivangelo xa ku va hinkwavo va khuvuriwile hi ndlela yaleyo ebibeleni sweswo hi swona leswi mukwetsimi augustine a khuvuriseke xiswona hosi ya nghilandi kwalomu ka 1500 2000 ya malembe endzhaku ka rifu ra kreste hi vito ra yesu kreste swona ehenhla ka vukulukumba hinkwabyo ni ku fuma hinkwako ni matimba hinkwawo ni vuhosi hinkwabyo leswaku ni le henhla ka mavito hinkwawo lama nga vuriwaka ku nga ri eka misava leyi ntsena kambe ni le ka misava leyi nga tata kutani u vekile hinkwaswo ehansi ka milenge ya yena a tlhela a n'wi veka ehenhla ka hinkwaswo ku va nhloko ya kereke lowu nga miri wa yena sweswi loko miri wa mina wu ri na ku fuma swilo hinkwaswo kutani leswi miri wa mina wu nga xiswona hi leswi ndzi nga xiswona a hi swona xana sweswo hi leswi ndzi nga xiswona sweswo hi leswi mi ndzi tivisaka xiswona a hi swona xana kunene hi mani ku hinkwaswo leswi xikwembu a xi ri na swona swi swi chulelerile eka yesu hikuva hi yena ku hetiseka ka miri wa vukwembu a hi swona xana kutani hinkwaswo leswi yesu a ri na swona u swi chulelerile eka kereke hinkwaswo leswi ndzi swi endlaka mi ta swi endla na n'wina mi ta endla ni leswikulu swo tlula leswi ndzi swi endleke hikuva ndzi ya eka tatana lowu nga miri wa yena ni ku hetiseka ka loyi a hetisekaka ka hinkwaswo eka hinkwavo o ndzi swi rhandza njhani sweswo ndzi swi rhandza njhani sweswo siku rin'wana a ndzi ri eku hlayeni ka buku leyi tsariweke hi rendzo leri ndzi ri tekeke ku ya eku chumayeleni eAfrika a ndzi se tshama ndzi yi hlaya xana i vangani lava nga tshama va yi hlaya buku ya miprofeta a endzela Afrika kwalaya a ndzi ri eku languteni ka xijahetani xa mukula i vangani lava va voneke xifaniso xexo xana ndzi twile muvhangeli un'wana loyi a khongeleleke vavabyi ku ringana kwalomu ka 15 wa malembe kumbe ku tlula u teri a ndzi se tshama ndzi vona masingita ma endliwa evuton'wini bya mina u teri ndzi vonile vanhu lava va nge teri va pandziwa hi tinhloko va hanyisiwa ndzi vonile vanhu lava a va ku va lumiwa ekhwirini va hanyisiwa ni ku ya emahlweni kambe masingita swin'wana leswi nga tumbuluxiwa ni ku endla swin'wana a ndzi ehleketa leswaku jaha leri ri fanele ri yima lahaya ri ta vona sweswo nenge wa jaha lero ra mukula a wu kukumukile hi lahawani wun'we wa yona lowu wun'wana a wu ri nenge wa kahle tanihi nenge wa munhu Tani loko ringa swishisisa ku khomanana ka yena a ku ri na ntangu leyi a yi ri kwalomu ka 13 wa ti-inchi kumbe 15 wa ti-inchi hi ku ya ehenhla tanihi leswi a wu ri na ndichi ya nsimbi ehansi ka yona ntangu ya yena a yile ehenhla henhleni ka mimpimo yimbirhi yo leha leyi yimeke u tile laha a ndzi yimile kona va n'wi tisile kwalahaya a ri na tinhonga timbirhi to famba hi tona u tekile ntangu leyikulu leyi ya nsimbi kutani a yi bisanisa na le hansi hi ndlela yeleyo ndzi langute nenge wa yena a wu kukumukile tanihi sweswo hinkwawo sweswi vanhu va kona i va mahomedan xana matsundzuka soto lowu hundzeke loko ndzi ta mi hlayela leswi a swi ta tsariwa eka maphepha a ndzi ri na wona lahawani hi vumina va huma eAfrika ndzi rhumeriwile wona hi mishinari wa hina la nga tlhela makwerhi striker ku na atikili laha Billy Graham a nga swi seketela hakunene va pfumelerile mahomedan leswaku a va sukumetela elwandle mhaka i yini xana va mishinari va siya nsimu xana ha tshamele yini nkarhi wo leha ntsena va biwile hi kharisa ndza n'wi rhandza Billy Graham kutani ndzi ehleketa leswaku i wanuna wa kahle wa Xikwembu kambe leswi Billy Graham a faneleke ku hehliwa hi swona a ku yimanyana loko van'wana lava tinonohisaka va baptist a va lo n'wi pfumelela ku swi endla ndzi pfumela leswaku a ta va a swi endlile ndza pfumela leswaku Billy Graham i wanuna wa Xikwembu kambe loko a teri yimanyana ndzi mi vuli wa evhangeli mi pfumela eka testamente ya khale kutani mi ku yesu a nga ri nchumu a ri munhu ntsena ndza mi tlhontlha eka mphikizano wo vulavula a ndzi pfumeli eka ku teka mitlhontlho ya javulos e-e ku li kumba kambe ndzi n'wi tlhontlhile endzhaku kutani a ku a hi hlangani wena na mina ndzi dokodela wa swa vukhongeri Billy Graham i dokodela wa swa vukhongeri mi nge ndzi mi tlhontlha eka leswi ni ku mi kombisa leswaku yesu i kreste sweswi loko swi ta eka matimba ya ku hanyisiwa a ndzi tisoni tinyiko leti kambe hina vamakwerhu van'wana lava nga na tona sweswi loko mi lava ku tisa vanhu lava nga lahaya mi nge ndzi vitana un'wana wa vona oral roberts kumbe un'wana loyi a nga na ministri lowukulu lowu hakunene wu nga fika lahaya wu ta lahaya kutani mi swi vonile leswaku ku humelela yini a ku vukreste a hi leswi mi byi ehleketisaka xiswona sweswi un'wana na un'wana u twa swi n'wi yisa ehansi hikuva u suke a famba a n'wi siya hikuva sweswi a ndzi pfumeli eka ntlhontlho lowu javulosi a mi nyikaka wona ndzi n'wi tshutela hi marha na mina exikandzeni xa yena tanihi sweswo kutani ndzi hambana na yena hi swona kambe loko swi ta endhawini leyi hi leyi a nga ha va a endlile leswaku mahomedan a titwa a ri nhovanyana tanihi sweswo a nga ha va a tekile bibele yaleyo kutani a pfula Isaiah 9:6 kutani a ku xana i mani loyi a vulavula hi yena hi velekeriwile n'wana hi nyikiwile n'wana xana a ri mani wanuna loyi xana a ri mani loyi a vulavula hi yena xana a ri mani muprofeta loyi xana a ri mani mesiya loyi a fanele ku ta xana ndzi kombeni laha a nga ti humesa yena hi yexe eka mahumeta u twisiwile ku vava hikwalaho ka swidyoho swa hina a xaniseka hikwalaho ka swidyoho bya hina ha rhuketeriwa hikokwalaho ka ku rhula ka hina eka yena hi timbanga ta yena hi hanyisiwile ndzi kombeni swona eka mahumeta xana u rerise ku yini loko a ku xikwembu xanga xana u ndzi tshikele yini va tlhavile mavoko ya mina ni milenge ya mina ni ku ya emahlweni ndzi kombiseni hi rito ra n'wina hi testamente ya n'wina hikokwalaho ka yini u bile mahomedan yaloye ku kondza a nga ha ku tivi laha a ri kona hi swona kambe loko phepha ri fanele hi ku hundzuluxiwa sweswo hi leswi swi vavisaka leswi endlaka mbilu ya mina yi tlula loko ri teri kwalahaya wena Billy u fanele ku swi seketela kutani u endla leswi u nga seketelaka ha swona swi vuriwile kwalaho xana va mahomedan va nga vula njhani leswaku swi hoxekile a ku loko mufundhisi William Branham a Durban eAfrika-Dzonga eka mahlori lawa ya nga tengisiwangiki endzhaku ka mahlori u vhumba ka matimba loko kumera magidi ya va mahomedan va wile hi mimombo ya vona hi nkarhi wun'we kutani va nyikela vitomi bya vona eka Yesu Kreste hi ku hetiseka va swi tiva ha wona mongo wa vona wa mhaka va wu tiva mi nga ka mi nga ndzi byeli nkarhi wun'wana ku vile na un'wana loyi a nga ta eka yesu a ku rabi ma swi tiva leswaku a ri mufarisi a ku ha swi tiva leswaku i mudyondzisi laha humaka eka xikwembu ha swi tiva hikuva a ku na munhu loyi a nga endlaka swilo leswi u swi endlaka handle ka loko xikwembu xi ri na yena ha swi twisisa ha swi tiva kambe ntsena a hi nge ti soli eka swona wa vona hikuva loko hi nga swi endla kunene hi ta hlongoriwa ekerekeni ya hina wa vona hi ta lahlekeriwa hi swiyimo swa hina kutani Yesu aku a sungula ku n'wi byela leswaku u fanele ku tswariwa ra vumbirhi eka jaha lero ra Mohammedan loko ra ha yimile kwalahaya hi lexiya xifaniso xa yena kamera a yi nge teki vunwa hi luya lahaya a yimeke ni nenge wun'we lowu nga koma swinene kwalomu ka 14 wa ti-inci ku tlula lowun'wana u yimile eka ntangu yaleyo ya nsimbi ndzi ku eka yena ndzi ku xana u vulavula xinghezi xana e-e kulukumba a nga swi tivi xinghezi toloki yi ku a nga vulavuli xinghezi xana ku sukela rini u ri hi ndlela yaleyo toloki yi n'wi vutisa ku sukela ndzi tswariwa xana u nga swi kota ku fambafambisa nenge xana e-e kulukumba xana va pfumela eka Yesu Kreste xana a ku ndzi Mohammedan ndzi ku xana u ta n'wi amukela Yesu Kreste loko a nga ku hanyisa ndzi ta n'wi amukela Yesu Kreste tanihi muponisi wa mina loko a nga ndzi hanyisa loko a nga wu endla wolowo wu va kahle nenge wolowo u kotisa lowu wun'wana xana u ta n'wi amukela xana ndzi ta n'wi amukela kunene xikwembu xana u ta endla yini leswi i swa vumbirhi swi vutisa hinkwaswo swi hlamuriwile makweri mike sweswo i vutiti ndzi rindzerile xikadyana ku vona leswi a nga ta swi vula ndzi langutile lahaya kutani ndzi vona jaha ri ri eku fambeni tanihi le tlhelo ka khumbi tanihi sweswo ndzi ku mi vangani n'wina va Mohammedan n'wina mi nga ta swi amukela xana hi leri jaha ra Mohammedan n'wi languteni n'wi yimiseleni ehenhla kwalawo ndzi ku n'wina madokodela xana mi lava ku n'wi languta xana kwalahaya a suka a yima o ma ku tiva laha mi nga kona sweswi wa vona ma ku tiva laha mi yimeke kona a ku na munhu lahaya u kona ndzi ku famba u tsemekanya hi ndlela leyi jaha kutani va n'wi khomile hi loyi a taka lahawani talam talam ndzi ku wu languteka tanihi loko wu ri ni kwalomu ka 12 13 wa ti-inci hi ku koma kwalomu ka swin'wana swo fana ni sweswo ina ndzi ku kambe Yesu Kreste hi n'wana wa Xikwembu u ta n'wi hanyisa xana n'wina va Mohammedan ma swi pfumela ni ku n'wi amukela tanihi muponisi wa n'wina xana u vile na magidi ya mavoko ya vantima lama yimisiweke hi ndlela yeleyo kunene hosi sweswi i nkarhi ndzi ku tatana wa le tilweni wena u nga tshama u hlamula ndzi hlamule sweswi leswi i swa ku kwetsima ka wena leswi i swa wena ndza khongela leswaku u hanyisa jaha leri tsana ndzi n'wi khongelerile hi ndlela yaleyo ndzi ku hluvula ntangu ya wena a ndzi languta hi ndlela yin'wana toloki ndzi ku hluvula ntangu ya wena a yi chucha hikuva a ndzi vonile xivono xexo leswi a swi ya eku humeleleni u hluvurile jumu walowo loko a yi hluvurile a famba lahaya a ta eka mina milenge hayimbirhi a yi ri kahle tanihiloko hayimbirhi yi ri yintshwa ndzi ku xana u lava ku ya endzhaku na le mahlweni xana u sungurile ku rila hi ndlela yeleyo a ya endzhaku na le mahlweni a nga swi tivi leswi a nga swi endlaka a famba tanihi sweswo a ku o ala ala ndzi ku yesu yesu o yesu yesu kwalaho yesu yesu hi ndlela yeleyo ndzi ku xana ku na swivutiso swin'wana swivutiso swin'wana xana Julius Stadscliff xana i vangani lava n'wi tivaka makweri Stadscliff u tiyile lahawani ekerekeni ntsena u yile eGermany u teri yimanyana makweri Branham ntsena yimanyana a tisama teki wa swifaniso hi xihatla xana ndzi nga xi kuma xifaniso xa yena xana ndzi ku tipfuni wena hi wexe famba lahawani veka ntangu ya wena lahawani u yimile hi ndlela yeleyo a teka xifaniso xa jaha kwalaho ni milenge ya yena ha yimbirhi ntsena yi ri kahle ni ku lulama tanihi laha a yi fanele ku va ha kona lahaya a ku vekiwile ntangu ya yena ya khale na nhonga hi ndlela yeleyo hi ndlela yeleyo ndzi ku xana mi vangani n'wina va Mahumedes lava sweswi mi landzelaka Mahumede tanihi muprofeta kutani mi pfumela eka Yesu tanihi n'wana wa Xikwembu ni ku n'wi amukela tanihi muponisi wa n'wina kume ra magidi ya mavoko ya yimile emoyeni haleluya va ringeta ku swi tumbeta hikokwalaho ka ku va hi ri vakwetsimi lava vumbulukaka va hi vitanisa xisweswo ma swi vona ntsena ku fana Xikwembu xi le ku fambeni xi tshamisisa kereke ya xona xi le ku engeteleni hi xitalo ehenhleni ka hinkwaswo leswi hi nga swi endlaka kumbe ku ehleketa ntsena hi xa ha ri Xikwembu hi vinyingi madyambu lawa tanihi laha xi nga tshama xi va ha kona swi nga leswi vanghana lavatsongo mi nge ndzi mi byela swin'wana sweswi vanhu va mina lava rhandzekaka vo saseka n'wina mi nga etikweni leyi ni van'wana lava va nga etikweni ra tithepi leti ti nga ta va endzhandzeni wa malwandle ni hinkwako laha mi nga kona mi nga chavi hinkwaswo swi lulamile tatana Xikwembu ku nga siva na masungulo ya misava swi tivile hinkwaswo leswi nga ta humelela hinkwaswo swi tirha kun'we ma xi rhandza xana hlayisani timbilu ta n'wina kutani tsundzukani loko ku hefemula loko ku hundza eka vutomi lebyi eka n'wina vadyuhari kumbe n'wina lavantshwa na n'wina vamanana loko mi vona ticece ta n'wina ricece ra xinhunyetana loko rifa ri nga si va na nhungu wa masiku hi vukhale kumbe ntlhanu wa masiku hi vukhale u ta va a ri wansati wo saseka loko mi ta n'wi vona mukhalabyo yaloyo ya khalabyeke loyi a nga ha ku voniki laha a yaka kona loko mi ta n'wi vona mukhegula u ta va a ri munhu wa kahle wa tintswalo a ri lontsongo tanihiloko a ri kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale ntsena a ri na vumburi bya vuntshwa kutani u ta va hi ndlela yaleyo hi laha ku nga hiriki mi nga ha khumba vavoko ra yena mi nga ha thawulana mavoko na yena mi nga ha vukarhana na yena kambe a nga ka a nga vi nuna u ta va a ri makwerhu oh mina u ta va lonkulu ku tlula nuna mi ehleketa leswaku va n'wi rhandza xana hakunale mi swi endlile kambe lero a ku ri fileyo yimani ku kondza mi kuma agabawu yimani ku kondza rirhandzu lero ra matimba ri khomelela kutani mi vona leswaku ri li yini leri ri nga na hawani ro va ntsena ku pfupfuna ka tala a ri kahle a ri na nchumu nchumu wun'we ntsena lowu ndzi nga mi tsundzuxaka wona leswaku mi wu endla sweswi hi leswi vanghana va mina xikadyana lexi taka ndzi ta xana a mi nge xi tsakeli leswaku ndzi va tekela tindzimana tin'wana timbirhi nkarhi wun'wana hosi ndzi fanele ku wisanyana ndzi nga siya exitaku sweswi a ndzi nge swi chumayeli lexi eka tinhlengeletani ta vona ku na vo tala lava nga ku na vo tala lava pfumelaka swo hambanana wa vona leyi yo va kereke yi ri yoxe ntsena wa vona a ndzi nge swi koti ku ndzi na mfanelo yo chumayela leswi ndzi swi lavisaka xiswona leyi i tabernakele ya mina wa vona kutani ndza mi byela sweswi ndzi pfumela leswaku vanhu va kona va ponisiwile ina ku lukumba ndza swi pfumela hi ntiyiso kambe ow swi nga va njhani loko ku ri ku famba laha mi nga tivaka laha mi fambaka kona swi nga va njhani mi swi tiva ntsena ku tiva leswi mi swi endlaka ma swi vona ematshan'wini yo dedeleka mi tiphija ntsena a hi yimeni eku vonakaleni kutani hi famba eku vonakaleni kutani mi tiva ndlela leyi mi nga yi kongoma sweswo i ntiyiso hosi a yivi na n'wina kutani loko ku ri na un'wana wa n'wina lahawani sweswi loyi a nga tshamisisiwangiki exiyin'wini mi nga ha va mi nga ri nchumu kambe wansati wa muti kunene mi ri makwerhu Branham a ndzi kalanga ndzi endla nchumu evuton'wini bya mina a ndzi mi chumayeri kunene kumbexani xikwembu xi mi tisile lahawani ku kurisa vana va ndyangu endyangwini walowo wa vana ku nga huma ndyangu wun'wana wa vana lowu wu nga ta va ku ri swichumayeri leswi swi nga ta yisa mimoya ya miliyoni eka Kreste mi fanerile ku va kwalahawani mi lahawani hi xikongomelo xana ma swi tiva sweswo xana kunene mi ri hinkwaswo leswi ndzi nga tshama ndzi swi endla a ku ri ku fayelela mabuwadi lawa ya khale kutani a ndzi huma madyambu man'wana na man'wana ndzi nga swi tivi leswaku ndzi nga va hanyisa njhani vana va mina ndzi langutile na kulori wa swisiwana lava a va nga ambalanga tintangu ndzi tshama ndzi rila a ndzi ri na ximovhani kutani mina na mawu hi yile ekerekeni u nga vileli makwerhu ntsena tshama u ri karhi u n'wi rhandza u na xikongomelo na wena ntsena tshama kahle tanihi laha u nga xiswona tani yana emahlweni wa vona swi nga ha endleka u nga se tshama u chumayela nchumayelo kambe swi nga ha endleka u va kokwani wa kahle wa xinuna wa loyi a nga ta swi endla xana ma swi tiva leswaku xikwembu xi nyikile xikweleti a hi voneli sweswi xana a ri mani vito ra yena levi ku humesa vukhume loko a ha ri exisutini xa abrahamu loko melkisedeke a ta va a hlanganile na yena xana i vangani va swi tivaka sweswo xana
And let's see, Abraham begot Isaac.
Tani a hi voneni. Abraham u tswarile Isaac. Isaac a tswala Yakobo. Yakobo a tswala Levi. Laha a ri tatana. Kokwani wa xinuna. Kokwani wa kokwani.
When he was in the loins, in the seed of his great grandfather.
Loko a ri exisutini. Eka rixaka ra kokwani wa kokwani. Bibele yi n'wi nyikile xikweleti xo humesa vukhume eka Melkisedeke. Mina makweri oh ndzi kuna lontsongo kuna wanhu na lontsongo wa munghezi loyi a hundzukeke kwalahaya England madambu man'wana a ku ndzi tsakile ngopfu swi nga leswi ndzi tsakile ngopfu ina ndzi tsake ngopfu ku tiva leswaku sweswo i ntiyiso kutani siku rin'wana leri kwetsimaka a ndzi swi tivi leswaku siku lero ri ta va rini kambe loko sweswo ku ri xivono a ndzi vuli leswaku a ndzi ri lahawani tsundzukani mikarhi hinkwayo tekelani leswi enhlokweni swi nga ha endleka vakhomi va titepe va endla swo fana hambi a ndzi ri ka xivono kumbe a ndzi rhwariwile hi moya a ndzi swi tivi kambe a swi ri swa ntiyiso tanihiloko ntsena ndzi khoma makwerhu nevhele tanihi sweswo tsena hi ntiyiso kutani ndzi nga ha swi kota ku languta ni ku vulavula na vanhu lava kutani laha ya a ku yimile nsati wa mina wo sungula a nga kalangi a ndzi huwelela a ku nuna wa mina u teri makwerhu wa mina laha rhandzekaka lahaya a ku yimile nhwana loyi a ndzi toloverile ku famba na yena malembe lawa ya hundzeke swi nga ha endleka van'wana va maxaka ya yena va ri kona kwalahawani Alice Lewis kusuka eAtika wa kahle swinene nhwana wa mukreste wo tshembeka u hlwerile nyana ku tekiwa evuton'wini kutani u vile ni n'wana wa yena wo sungula loyi a loveke hi nkarhi lowu a tswariwa Alice Lewis ndzi yile enkosini ku ya n'wi vona ntsena ndzi vuye ndzi fika ekaya ndzi swi twile leswaku u lovile ndzi yile kwalahaya a ku ri hava na munhu ekamareni ndzi ku xana ku na wasati kwalahawani manana vito ra yena a ri emerke kutani u a tekiwile hi jaha ra kahle ra mukreste kutani a ri nhwana wa kahle wa mukreste ndzi vile na yena wa nhwana yaloyo hinkwako etindhawini hinkwato hi to hambanana na swin'wana kutani ntsena hi haha ri vana 18-19 wa malembe hi vukhale hinkwako mukreste wa kahle a ndzi kalanga ndzi tiva nchumu ha yena kambe vukreste bya xiviri kutani a ndza ha ri mudyohi kambe a ndzi famba na yena ndzi yile eka kutani nuna wa yena a ri mukreste la nga tswariwa ra vumbirhi wanuna wa ntiyiso kutani a ndzi kalanga ndzi swi tiva ndzi swi tivile leswaku u lovile ndzi swi vonile ephepheni kutani ndzi rhelerile ndzi ya nakona a va ndzi hlamusetile ndzi yile lahaya ekuts hi loko ndzi ku xana a mina yena manana emerke xana ndzi nghenile kwalahaya ndzi fika ndzi yima etlhelo ka bokisi ndzi ehleketa Alice ndzi vile emunyameni wa court leyi tiyisisiweke ndzi vile etindleleni ta munyama mina na wena hi fambile swin'we emapatwini ni ku tsemekanya milambu loko va ha toloverile ku va na nkombiso wa mabyatso a hi tshama swin'we ehansi hi yingisela vunanga byabyo loko byi chayiwa ehenhla ni le hansi ka xindledyana a wu ri ntombi ya kahle njhani ndzi xi khasa njhani xikwembu hi vutomi bya wena wisa sesi wa mina laha rhandzekaka wusela eka ku rhula ka xikwembu kutani vusiku byin'wana eka xivona kwalahaya u tile hi ku tsutsuma a ta eka mina a ku makwerhu wa mina loyi a katekeke kutani a fika a tilahlela eka mina a ndzi vukarha o buti na sesi xi ndzi cincile a ndzi nga havi la fanaka nakambe i xa ntiyiso ntsena xi ntiyiso tanihiloko ndzi mi langutisa ntsena ntiyiso walowo swi ka leswi a ku na ku chava ndzi nga ha famba vusiku byi nga se hundza ndzi lava ku kurisa xichayitani xa mina laha ya endzhaku Joseph ndzi lava ku n'wi vona epulpitini loko ndzi nga teka bibele leyi loko ndzi fika endhawini ndzi lava ku vona Joseph epulpitini a ri eku chumayeleni tanihi wanuna lontsongo laha taleke hi moya lowo kwetsima leri nga ni ntoto wa moya wa xikwembu ehenhleni ka yena kutani ndza pfumela leswaku u ta va muprofeta siku leri ndzi nga n'wi vona malembe ya ntsevu a nga sivelekiwa ma swi tsundzuka loko ndzi ta mi byela leswaku u le ku teni ma swi tsundzuka loko ndzi ta n'wi vitana lahaya etlhelo ka altari ndzi nga ri eku swi tiveli leswaku a ndzi ri eku swi vuleni ndzi ri eku katekiseni ka vana ndzi ku Joseph wena la nga muprofeta tani siku rin'wana ndzi tiyimerile erivaleni ra muti u tile eka mina kutani a ku papa xana Yesu u na voko ro fanana ra wena xana kutani ndzi ku kunene ina dya hikokwalaho ka yini a ku a ndzi tshamile ehenhla ka xikanyakanya xa mina ndzi hlalela Sara yaloyo emakweni wa yena la n'wi tlhandlamaka loko a vuya ekaya a huma exikolweni ndzi tshamile lahaya a ndzi n'wi pfumelelanga a famba hi patu a ndzi n'wi khandziyisile endzhaku hi ndlela leyi kutani a ku ndzi langutile ehenhla kutani a ku loko ndzi swi endlile a ku ri na voko ro fana na ra wena ri nga na voko ra baji ro basa ri nga ndzi khomelela kutani a ku ri yile ehenhla a ku xana i voko ra Yesu leri yaka ehenhla xana ndzi langutile manana a languta mina hi yile eka manana Wood hambi u kwihi i kona lahawani hi n'wi vutisile swivutiso endzhaku ni le mahlweni hi tindlela hinkwato leti hi nga tikota a ku ri xivono u xi vonile loko ndzi nga vona nkama lowu xichayitana Joseph a yimaka loko ingi ndzi nga hanya ndzi ta n'wi vona loko a teka loko Yesu a hlwela kutani ndzi mukhalabya malevhu ya timpfi ya chikinya enhan'wini ya mina lahawani ndzi rhumerile ndza ha lava ku rhumela magidi mambirhi kumbe manharhu ya mamiliyoni ya mimoya eka kreste loko swi nga koteka i ntirho wa mina ku chumela evhangeli eka yihla yin'wana na yin'wana ya misava ina kulukumba swi nga leswi ndzi pfune xikwembu ndzi ta swi endla swi nga leswi loko ndzi vona nkarhi walowo wo fika makwerhu Mike ndzi nga ha languta hi nkarhi lowu mana na medza Zingubitana murandziwa wa mina wa bona ha tihala vona ni misisi ya yena yo hundzuka yi va na timpfi va hi vona ha famba hanyamalala Rebecca ndza tinyungubyisa hi Rebecca mudyondzisi wa yena wa vuyimbeleri u ndzi byerile madyambu man'wana a ku mina loko a nga ya emahlweni na sweswo makwerhu Branham a ku swa tika ku vula leswi a nga ta swi endla wa vona ku ya emahlweni na vuyimbeleri ndzi n'wi lava nakona ndzi n'wi lava Sara eka Ogan Biki eka piano ndzi lava Joseph Apol Pitini loko ndzi vona sweswo swi humelela kutani mina na manana hi ta tedeleka hi nghena mina na Kain ya mina ya khale madyambu man'wana ndzi tile hi pato kutani ndzi nga languta lahaya kutani ndzi nga ha vona xijahitani xa mina xi yimile lahaya xi ri na ntoto wa moya lowu kwetsima xi ri ku chumaleni ka evhangeli yo fana ni ya leyi ndzi lava ku teka buku leyi ya khale kutani ndzi ku n'wananga hi leyi i ya wena u yima hi yona u nga tshiki ntiyisi wa rito ra na rin'we u tshama na rona murhandziwa u nga vi na mhaka a ndzi na mhaka ni leswaku i mani a ku lwisaka loyi a lwisanaka xikwembu xi ta va na wena u chumayela rito rin'wana na rin'wana ntsena hi ndlela leyi ri tsariweke ha yona kwalahaya kutani papa u ta ku vona loko u tsemakanya nambu ndzi ta tsakela ku va kwalahaya ndzi n'wi teka ndzi n'wi tlakula nsati wa mina kutani hi tsemakanya Yordan ku kondza nkarhi wolowo xikwembu ndzi pfumeleri ndzi tshama ensin'wini hi ku tshembeka ndzi pfumeleri a ndzi na mhaka leswaku swi durhisa ku yini kumbe swi ngani leswi ndzi swi endlaka kumbe leswi sweswo kumbe swin'wana ndzi pfumeleri ndzi tshembeka ni ntiyiso eka rito ra xikwembu leswi hanyaka leswaku loko siku lero ri fika kutani ndzi tsemekanya lahaya kutani ndzi nga ha languta hi ku tsemekanya kutani ndzi ku kwalaho u nga kona o munghana wa mina wa nkoka buti wa mina wa nkoka sesi wa mina wa nkoka muchumayelo ntsongo nghena esin'wini tshama upanini hinkwenu n'wina vachumayeri lavatsongo ni swin'wana mi nga tshami ehansi mi nga endli nchumu humani mi ya ehandle mi ya wina mimoya endlani swin'wana yanani emahlweni kumekani mi ri eku fambeni mi nga yimi n'wina vachumayeri lavatsongo kwalaho xikwembu a xi katekisi timbilu ta n'wina u ndzi tsundzuxa loko ndza ha ri eka xiyimo xexo ndza vhumba kumbe ndzi ri ntsongonyana eka yena a ndzi ri na kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale loko ndzi ta vekela ribye lero ra yinhla kwalahaya ndza tsundzuka a ndzi tala ku ambala jasi ra wasi na tiburuku to basa kutani ndzi yima kwalahaya ndzi vekela ribye lero ra yinhla kwalomu ka 31 wa malembe lawa ya nga hundza ma swi vona leswaku ndzi wa khale njhani ntsena a ndza ha ri jaha ntsena ndzi yima kwalahaya ndzi vekela ribye lero ra yinhla a ndzi kalanga ndzi tshika ntiyiso eka rito na rin'we ndzi ri hlayisile ntsena hi ku fana ni loko ndzi vekela ribye lero ra yinhla emahlweni ku ri ni vumbhoni bya mina byi ri emahlweni laha ndzi byi tsaleke eka tluka leri ri hahaka ra bibele kutani ndzi ri handzula ndzi ri vekela eka ribye lero ra yinhla kutani ra ha tshamise xisweswo kwalahaya kutani byi nga va byi tsariwile eka tipheji ta rito ra xikwembu lexi nga heriki etilweni mi nge ndzi yima hi ntiyiso ku ya fika emakumu a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana hi ta khongela hi ku pfala madyambu lawa hi ku pfala leswi papila rin'wana leri ri nga lulamangiki mi fanele ku va ni rin'wana ni hi laha a nga fambisa xiswona ku ya emahlweni ni ku tshamisekereke endhawini ya yona ndzi ta mi kumela swona nkarhi wun'wana loko hosi yi swi rhandza ndzi fanele ndzi wisanyana sweswi ndzi nga siya echataka lahaya ku ya eka nhlengeletano yin'wana leyikulu kutani ndzi ta tsemekanya kusuka kwalaho ku ya Oklahoma ndzi fanele ku wisanyana sweswi ndzi nga siya lahaya echataka eka nhlengeletano yin'wana leyikulu kwalahayani ndzi tsemakanyela emahlweni eOklahoma kusuka kona ndzi ya eClaremont Falls kusuka eClaremont Falls ndzi ta rhelela eCalifornia ndzi ya ehenhla eYakoma a ndzi nge vuyi ku kondza hi ti 15 August leti landzelaka kambe langutani mi nge ndzi mi vutisa swin'wana loko swin'wana swi nga humelela eka wena kumbe eka mina loko nkarhi wolowo wu nga se fika loko ndzi nga tsemekanya nambu wolowo ni ya etikweni ri ya kumbe loko mi nga hundzela eka tiko lero nkarhi wolowo wu nga se fika mi titwa mi ri na xitshembiso vusiku lebyi leswaku hi ta hlangana lahaya eka ndhawu yaleyo xaha loko mi swi pfumela yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndzi twa xitshembiso embilweni ya mina xikwembu a xi katekisi timbilu ta n'wina xikwembu a xi mi katekisi loko ku ri na loyi a nga xi tweki xitshembiso xa leswaku va ta va va ri kwalahaya kutani mi tsakela ku vula leswaku ndzi tsundzuki makwerhu Branham leswaku ndzi nga ha va na xitshembiso xexo yimisani mavoko ya n'wina ndzi lava ku va kwalahaya na mina xikwembu a xi ku katekisi manana xikwembu a xi ku katekisi
Our Heavenly Father,
Satana wa hina wele matilwini ikutisela sengeletani le busiku lipsi hambitani helam zishtibaka leswaku switikisa ku yini kambe xivangelo ximwe xa mimoya ya nkoka leyi tshameke endzhaku lahaya tsena ku vilela nyana ka leswaku hambi va ta pfukela eka tiko lero hambi va na rona rirhandzu ra vukwembu leri ri ringaneke timbilwini ta vona eka mbilu ya nkoka ya wansati yaloyo leswaku a nga ha fika eka siku lero loko a nga fa vusiku lebyi leswaku u nga ha chulula moya wa yena lowu wu vilelaka etikweni ra xitshembiso xa xikwembu tana etilweni tanihi laha ndzi yimeke lahawani epulpitini na ku chumayela na ku nandzika na ku rila na ku kombela na ku amukela ndzi pfumeleli ndzi ku kombela nakambe hosi ndzi pfumeleli ndzi kombelela sesi wa mina loyi a nga endzhaku lahaya xikwembu nghenisa embilwini ya yena vusiku lebyi rirhandzu lero ra vukwembu moya walowo wo kwetsima wa xikwembu ku rhula kwaloko loko ku hundzaka ku twisisa hinkwako leswaku a nga ha amukela moya wa wena ku kondza siku lero leswaku ndzi lava ku n'wi vona hosi loko hi ta tsemekanya biloho loko a ku ri ka mina loko a ku ri ku rhandzaka ka mina ku tsemekanya loko ku ri ku leswi u nga ndzi komba swona i ntiyiso kutani ndzi tsemekanyile ku tsemekanyela kwalahaya ndzi lava ku hlangana na yena kwalahayani ni ku n'wi vona loko a tsutsuma a ta ndzi khoma hi voko a ku makwerhu wa mina wo hlawuleka a ku ri vusiku byebyo laha swin'wana swi nga ndzi byela ku yimisa voko ra mina loko u ta va u hetile ku chumayela hi buku ya vaefeso ndzi yimisile voko ra mina kutani swin'wana swi humelela endzhaku ka sweswo hi mina loyi ndzi munhu lontsongo hi laha ku nga heriki xikwembu a xi swi nyike wansati yaloyo wo hlawuleka lava va nga yimisa mavoko ya vona lava va nga lemeriwa hi moya lowo kwetsima moya wa xikwembu wu le henhleni ka vona nakona va amukerile moya lowo kwetsima va lemeriwile hi rirhandzu ra xikwembu etimbilwini hi swi khesa njhani sweswo hi ku lemuka leswaku titepi leti ti ta huma ti famba misava hinkwayo hi microfoni to tala ti humesiwile ti vekiwile eka pulpit leyi leswi swi vulaka leswaku titepi leti ti le ku endliweni endzhaku lahaya rito ri ta va eka matiko yo hambanana ku rhendzeleka hi misava makumembirhi kumbe matiko ya makumenharhu yo hambana ya ta yingisela ndzi khongelela munhu un'wana na un'wana loyi a yingiselaka tepe leyi loyi a nga riki na ku tshemba eka vutomi byebyo lebyi nga heriki lava va pfumalaka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima leswaku wu nga ha ta etimbilwini ta vona hi ku saseka hi nyike xona hosi loko ndzi nga ha va voni eka vutomi lebyi loko ndzi ta tsemekanyela eka tiko lero leswaku va nga ha ndzi tsutsumela va ta ndzi khoma nakona ndzi va khomile leswaku hi nga ha huwelela leswaku makwerhu wa hina wo hlawuleka eka un'wana va ku hi yi twile tepi ya wena hi vaefeso hi laha xikwembu xi nga hi hlawula ha kona eka vutomi lebyi nga heriki kutani loko swi ri eka tepi yaleyo ndzi nga amukela rito ra xikwembu nakona ri lemeriwile hi moya lowo kwetsima eka mfumo wa xikwembu hi nyike swona tatana hanyisa hinkwavo lava va vabyaka ni lava va xanisekaka leswaku va tikumela ku kwetsima hi laha hinkwaswo leswi hi swi tisaka eka wena na vuswikoti hinkwabyo hi vito ra Yesu n'wana wa wena amen xana ku na loyi a vabyaka lahawani a lavaka ku tlhandlekiwa mavoko a khongeleriwa xana xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina hi swona mi nga swi kota ku famba mi nga ri eku rhaseni mi ta haleni ealtarini mi ta yima kona loko makwerhu Neville a hata eka leswi swi tikombaka ku ri ku khongelela vavabyi leswi tikombaka tanihiloko ku ri ku ta ehansi laha mi ku tivaka laha mi nga yima kona hakunene xikwembu xa swi tiva hinkwaswo leswi loko ndzi twa risimu lero tsundzukani loko hileswaku mi ta va mi ri karhi mi hanya loko ndzi fambile ndzi tlangeleni leri pfumela ntsena tsundzukani a ndzi fanga ndzi ta va ndzi nga ri ekule ngopfu na n'wina ndzi ta ri yingisela ha ndzi nga ka ndzi nga fi Yesu u ndzi nyikile vutomi lebyi nga heriki u ta ndzi pfuxa hi siku ro hetelela ndzi ta mi vona kutani loko mi famba ndza ha pfumela nchumu wun'we eka n'wina ndzi pfumela leswaku hi ta vonana nakambe langutani eka manana loyi wo hlawuleka na misisi ya timpfi u mukreste xana tatiwa hi moya wa yena hi n'wi rindzerile leswaku a ta a ta yima lahawani hi rindzerile byatso byi nga tata na yena amen osisi